Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. Kao da nas se ponovo vratilo miholjsko leto, temperature iznad proseka za ovo doba godine, meteorolozi kažu u većem delu zemlje je sunčano uz temperaturu od 21 stepen. I naravno na početku da vam kažemo ko će sa vama biti u naredna 3 sata, ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Milosavljević, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. A na početku da vam kažem i kojim temama ćemo se baviti sve do 13 časova. Odmah posle muzike pitanje da li lekari mogu dovoljno dobro da se posvete pacijentima ako istovremeno rade u privatnim i državnim klinikama. Još jedna vrlo osetljiva tema, a možemo je početi i konstatacijom stručnjaka. Osoba koja muči ili ubija životinju, sutra će čoveka, poručuju stručnjaci. Jedna studija FBI je pokazala da su u dosijeima serijskih silovatelja i ubica redovno beleženi podaci o zlostavljanju životinja. U Smederevskoj Palanci nedavno su ubijeni psi, miljenici meštana. Da li će uskoro biti sudskog epiloga događaja koji između ostalo predstavlja krivično delo izazivanja opšte opasnosti? Predstavit ćemo vam i otvorenu komunikaciju, akademsku debatnu mrežu Univerziteta u Beogradu koja se bavi unapređenjem kulture dijaloga i nosi titule evropskih i svetskih prvaka, a po prvi put organizuje turnir u Kragujevcu s idejom da postane tradicionalan. Turnir će biti održan u čast nedavno preminulog studenta i člana debatnog kluba Uroša Stevanovića iz Kragujevca. Otvaramo i pitanje kada kozmetički preparati postaju opasni po zdravlje, koje hemikalije u njima mogu izazvati teška oboljenja. Samo da vam kažem da žene u svakodnevnoj nezi lica, tela i kose u proseku koriste čak 12 proizvoda, a muškarci oko polovine toga. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem da ostanete uz magazina Prva.
Koje kaže da je to malo blesno.
I otvaramo prvu temu i prvo pitanje u 10 časova i 11 minuta u našem magazinu na prvom. Da li lekari mogu dovoljno dobro da se posvete pacijentima koji istovremeno rade u privatnim i državnim klinikama? Kratko ću vas podsjetiti, dopunski privatni rad državnim lekarima u Srbiji je omogućen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2005. godine. Ukoliko bude uvaženo zalaganje nove resorne ministarke da se lekari opredele u kojoj će službi biti zaposleni, da li se prethodno mora menjati zakonska regulativa. O argumentima za i protiv razgovarat ću sa mojim gostima, doktorom Draškom Karadžinovićem iz organizacije Doktori protiv korupcije. Doktore, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
I još pre pola sata nam se javila i doktorka Vesna Jovanović iz Instituta za ortopediju Banjica. Međutim, ono što svi primećujemo jeste da su ogromne gužve u Beogradu. Ona će malo kasniti, ali mi sasvim sigurno možemo da počnemo ovaj naš razgovor. Mislim da bi morali da imamo čak i neki vremenski redosled, pa ću ja reći da su doktori protiv korupcije i pre usvajanja određenih zakonskih regulativa imali argumente da dopunski rad smanjuje produktivnost državnog sektora i time stvara veštačke liste čekanja ili u najkraćem da otvara još veće mogućnosti za korupciju u zdravstvu, znači identično mišljenje koje je i profesorka Dana Grujičić ovih dana iznela.
Vi to otprilike sumirali stav našeg udruženja. Još 2005. godine, kad je taj član unošen u Zakon o zdravstvenoj zaštiti, reagovali smo, postoji tragovi medijima, gde smo ukazivali na konflikt interesa, a samim tim na korupciju. Znači, kad vi legalizujete konflikt interesa, što je ipak u javnoj službi, što je ipak neverovatno, potpuno je jasno da vi na mnogo načina tu javnu službu postičete, ni zaposleno ne služi, postičete da na neki način gledaju gde im je veći interes. S jedne strane u državnoj službi imaju redovnu platu, a s druge strane kada rade privatno, zahvaljujući tom članu zakona, mogu još dodatno da zarade. Znači, tu imamo sistem prelivanja spojnih sudova. Znači, što je manja produktivnost u državnom zdravstvu, što su duže liste čekanja, bit će veća navala, ako tako mogu da kažem, bit će punije čekaonice u privatnim ordinacijama gde ti isti doktori rade. Znači, imamo jedan ogroman problem, a to je legalizacija konflikta interesa. Mnogi kažu, pa ne, to je po kolege koji se time bave, imamo često debate, pa kažu, pa stanite u zakonu o radu, pa je u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, to sve postoji. Moj advokat Ivan Ilić, koji me branio u nekim situacijama od nekih bivših ministara, kaže, pa to je super, kaže, bilo bi jako dobro kad bi i sudijama i tužiocima mi omogućili da posle 16 časova dolaze kod nas u advokatsku kancelariju kao konsultanti. To bi bilo, u ironičnom tonu to kaže.
Jasno. Doktore, sada da kažem da nam je stigla i doktorka Vesna Jovanović sa Instituta za ortopediju Banjica. Doktorka, dobar dan, rekla sam, a i svi znamo kolike su gužve, niste mnogo zakasnili, 3 minuta, već ste mogli da shvatite da smo otvorili tu debatu za i protiv, i pre svega želimo da razgovaramo o argumentima. Dakle, zakon je donet 2005. godine, time je odobren dopunski rad, na što se mnogi lekari koji se protive ovom predlogu već godinama pozivaju na sam zakon. Šta vi kažete?
Dobar dan, izvinite što sam zakasnila. Ja ne mogu na to da gledam crno-belo. Dakle, ne možemo da kažemo ni treba, ni ne treba. Sve to izrazito kompleksno sa stanovišta kako poslodavca, kako nas kao struke, tako i pacijenata. Znači, ukoliko bi se zabranio potpuno rad, taj dopunski, u privatnoj ustanovi, ili pa kao što postoji i u svojoj ustanovi možete da zasnujete ugovor o dopunskom radu, znači da popodne van radnog vremena operišete ljude koji nisu naši državljani ili žele da se leče tako što plaćaju, postoji ta opcija, vi na neki način rasterećujete tenziju i kod pacijenata, jer postoji ogroman broj ljudi koji žele da plate da bi se pregledali, a ne mogu da stignu da to urade u državnoj ustanovi. S druge strane, ako gledamo sa stanovišta poslodavca, to je vrlo škakljivo, jer ako je poslodavac država, smatra se da je on u punoj meri nezainteresovan za to koliko će pacijenata biti pregledano, jer to baš ne zavisi, kako bih rekla, boljitak zaposlenih i same institucije od broja pregleda.
Ali da li postoji provera tih lista čekanja i da ne kažem samo moralna, već i poslovna obaveza lekara?
Kako da ne? Evo, nažalost, na mom institutu se to dodatno pogoršalo pandemijom COVID-om. Mi smo jedno vreme bili u sistemu toga da smo lečili COVID pacijente. Sada su se liste čekanja toliko uvećale za ugradnju veštačkih zglobova i za neke druge intervencije, da im broje preko 25.000 ljudi. Znači, praktično se potpuno obesmislilo operisanje. Ako vi operišete kuk ili koleno koje zbog koga ne možete da hodate za 10 godina, onda je to zaista bolno. Država mora da nađe neko rešenje. E sad, to što će doktor raditi u privatnoj praksi jeste dobro za njega, jer će...
Za doktora ili za pacijenta?
Za pacijenta je takođe dobro, koje je materijalno u mogućnosti da isprati to. Jer postoje, znači da vi nemate institucije gde možete da operišete privatno kuk i koleno, čak i da, govorimo sad o toj patologiji, čak i da imate novac, vi ne možete da se izlečite. Zato što nemate mogućnosti, nema ko da vas operiše. Jer je fizički nemoguće da u jednoj instituciji, kakva je naša, gde rade nekoliko, 5-6 sala se time bave, znači ona fizički ne može da operiše toliki broj ljudi u određenom vremenu. Kako će to država da reči, vidjet ćemo. Znači, svakako to može biti izvor korupcije, ono čega se mi plašimo.
I vi znate, i to je činjenica, i to i državne institucije koje se bave statistikom i dalje stoji u podacima da je zdravstvo u percepciji građana na prvom mestu po korupciji. Da li vi, doktore,
mislite... Nisam znala baš da smo na prvom mestu.
Nažalost,
da tako građani
i dalje
percipiraju.
To je percepcija građana, da, oni tako vide. Da li je to u realnom životu, dakle da prevedem, prosto građani tako vide.
Da.
Sad, šta je činjenica, vi se i vaša organizacija time, doktore, bavite. Da li ovaj vid lečenja za sve ove godine doprineo kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti od 2005. ili su problemi još veći? Naročito pacijente i ljude boli kada u krugu kliničkih centara vide privatne klinike tik uz državnu kliniku.
Znači, šta treba reći? Taj član, to je nekad bio član 199, sada je član 60. Pošto je došlo do nekih kozmetičkih kao promjena u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, taj član de facto blokirao svaku reformu. Jer šta je ono prema čemu sistem treba da ide? Sistem je treba da ide prema mogućnosti da pacijent sa svojom zdravstvenom karticom bira gde će se lečiti. Za svoje pare. Jer on uplaćuje u Republički fond za zdravstveno osiguranje. To su njegove pare. To nisu pare koje pripadaju nekom činovniku ili nekoj tamo birokratskoj strukturi.
Hoćete da kažete da mnogi pacijenti dva puta plaćaju, odu kod državnog, ne mogu da obave sve preglede, onda odu privatno pa ponovo plaćaju.
Ali po zakonu o zdravstvenoj zaštiti bi trebalo da je privatno i državno zdravstvo izjednačeno. To je ovo što gospodin kaže, da biste mogli da kao pacijent birate da li ćete se lečiti u privatnoj ili u državnoj praksi za novac koji izdvajate u fondove za zdravstveno
osiguranje.
Potpuno su pravo,
doktorka, ali to je ono što bi trebalo.
Čemu težim, onda bi sve ovo bilo besmisleno.
Apsolutno, sve ste rekli. Znači, to je vrlo jednostavno rješenje. Međutim, imamo ovaj član koji de facto od 2005. godine blokira tu reformu. To je bitna reforma za sve građane. Da samo, da sa zdravstvenom knjižicom bira gde će se lečiti, državnu ili privatnu, i to onda dovodi do rasterećenja svih tih lista čekanja. Ja sam, recimo, dugi niz godina radio u Švajcarskoj. To ne postoji, vi tamo zbilja birate da ćete se u kantonalnoj bolnici operisati ili kod privatnog lekara ili u privatnoj klinici. Ovakve liste čekanja, kakve ste vi navili, od 25.000 ljudi, to je neverovatno. To znači, to je ipak dokaz da ovaj sistem ovakav kakav je ne može da funkcioniše. To ne sme da se nastavi više. Znači, to je ogroman problem. Mi imamo, znači, s jedne strane koruptivan član. Korupcija u stvari blokira reformu i interesi određenih, tu su već stvorene u ovih 20 godina već određene strukture, zainteresovane strukture da se ništa ne promeni. Koje jako dobro žive.
Da li postoji bojazan, izvinjavam se ako sam vas prekinula, da će konsultanti, najveći eksperti koji rade i u privatnim klinikama definitivno onda odustati od rada u državnim, zato što znamo kakav je raspon plata u privatnom i državnom sektoru?
Pa vidite, znači s jedne strane to pacijenta ne treba ošte da interesuje, ili osiguranika. Ako se ne operiše u državnom, operisat će se u privatnom.
Ali ga interesuje da li sam došla kod doktora sa dobrim iskustvom, koji ima neku istoriju znanja i broja operacije.
Znači, vi sa karticom zdravstvenom možete da birate državnog ili privatnog doktora. Znači, vi odlučujete gde će, kao što će i taj doktor moći da se odluči gde će da radi. U državnom ili u privatnom zdravstvu. Znači, stvar uopšte nije komplikovana. Međutim, mi 20 godina ne možemo da sprovedemo tu reformu da novac prati pacijenta, a da pacijent ima slobodan izbor lekara. To je prosto neverovatno.
Znači, što bi trebalo da mu je zagarantovano, jer dakle, to nije sporno u nekim odredbama zakona gde se kaže da je izjednačeno državno i privatno, ali dalje kada dođe do implementacije toga u svakodnevicu, onda je to nemoguće. Mada ja kao veštak već imam neke pacijente koji tuže i dobiju da su zato što nisu bili u mogućnosti, na primjer, da se operišu u nekom razumnom roku, da onda to što su platili iz sopstvenog džepa, ali ipak prolaze golgotu umjesto da to bude automatizam. Mislim, nije stvar u tome da li će neko da radi popodne ili ne. Suština da bi se to potpuno izgubilo kao problem je kad bi se rešilo to da vi možete da birate da li ćete se lečiti u državnoj ili privatnoj praksi za novac koji odvajate za zdravstveno osiguranje.
A šta ćemo, doktorka, sa ovom neverovatnom cifrom? To su pojedinačni životi i svakome je naše zdravlje. Šta ćemo sa 25.000 ljudi? Oni mogu nekog
jedna,
da tuže.
Da kažem, siromašna država koja je, nažalost, sad prošla i kroz ovu pandemiju COVID-a, gde su ne-COVID pacijenti bili potpuno skrajnuti. Znači, nisu imali mogućnost da budu lečeni zbog opštih uslova. Na nivou odvajanja 150 eura na godišnjem nivou, prosečno po glavi stanovnika, vi imate ogroman broj neosiguranih članova porodice, socijalnih slučajeva. Znači, kada se to podeli na broj stanovnika, koliko uđe u fond, to nije više od 150 eura po glavi stanovnika na godišnjem nivou. Za tako mali novac mi ne možemo da očekujemo, kao pacijenti, ja govorim sad kao pacijent, ne možemo da očekujemo neku vrhunsku zdravstvenu.
Ali ono što kao pacijenti sasvim sigurno očekujemo, to je da u slučaju da dođem kod doktora, da ne navodim sada čak ni specijalizaciju, i on kaže da nije trenutno u mogućnosti da obavi ili pregled magnetnom rezonancom, skener i tako dalje, da je to prilično hitno, da mi je možda i zdravlje ugroženo, a da sve to mogu da uradim kod njega popodne, to mi kaže u državnoj ordinaciji. Šta je onda to? Ja mislim da je
to izgleda nepristojno, ali verujem da građani i sigurno je korupcija, ali to nije korupcija ta o kojoj mi govorimo na najvišem nivou, ja mislim, koja je izvor svih tih zala.
Ali govorimo o članu iz 2005. godine.
Da, dobro, ja kažem, to je sigurno, to bi trebalo da bude sankcionisano, pošto sam ja jedno vreme, znate i sami, bila u komori neki rukovodilac i kaže šta je komora. Komoru imaju one profesije koje mogu same da imaju takav nivo morala i svesti da same kontrolišu svoje postupanje,
da se regulišu.
Dakle, to bi trebalo da bude regulisano unutar naših institucija i da se takvo nepristojno i nemoralno ponašanje sankcioniše unutar komora, jer to zaista nije pristojno. Ali ako vi pak kažete da vi zaista nemate mogućnost, a onda mu samo predočite mogućnost da to može da uradi negde drugde, a da vi iz toga nemate nikakav benefit, onda je to ljudski. Ali ako to radite za sopstvenu korist, onda je to zaista
I onda pacijent nema kome zapravo da se obrati. Ajte, znači, ili ako se obrati, pitanje je sada koliko može da se izbori za to pravo. Da li je poznato koji procenat, doktore, lekara radi u privatnom sektoru? Inače, da ne zaboravimo jednu činjenicu, po sadašnjem, dakle, zakonu, direktor daje odobrenje svom zaposlenom, može čak, slušala sam jutros doktorku Grujičić, koja je sama rekla da je potpisivala, jer to je zakonska regulativa koja daje odobrenje, da radi čak u tri različite privatne klinike, ali je obaveza da se proverava da li postoje gubici u matičnoj klinici i rast liste čekanja. Kako to funkcioniš?
Pa pazite, znači, ta zakonska odredba koja govori da direktor ustanove daje dozvolu se pre svega odnosi na lekare koji rade u domovima zdravlja, takozvane izabrane lekare. Jer ono što je paradoks, to je recimo, a to sam pitao na nekoliko javnih rasprava ljude, pravnike iz Ministarstva zdravlja, kako izabrani lekar može da radi dopunski rad iz doma zdravlja. Ja dođem, ja sam na njegovoj listi od tih 1100-200 pacijenata, on ne može da me primi, ja parati u kvaru ili već velika lista čekanja, ali popodne može da me primi privatno. A moj izabrani lekar, nikad nije bilo odgovora. Jer to je paradoks i logički i zakonski. Znači, zakon ovakav kakav je pun protivrečnosti i paradoksa. Što se tiče mogućnosti plaćanja, jasno je da tu sad već su formirane jake interesne grupe koje se za ovo zalažu. Ja bih jako volio da čujem recimo stav Lekarske komore Srbije. Ona je po ovom pitanju potpuno nema, što je neverovatno.
Još uvek se ne oglašavaju, mi smo pokušali u nekoliko navrata da ih dobijemo i za neke druge teme, ali izgleda da je stav na drugačiji način da daju odgovor.
Ja mislim da je nešto došlo do izmena i da sada poslodavac ne mora da da. Da je to predlog, da poslodavac čak ni ne mora da da saglasnost.
Ne znam, mislim, ono što znam...
Da je to kao neki predlog, da sada on ni ne mora da da tu saglasnost, mada su svi poslodavci kod nas u državnim ustanovama su uvede status tu su već po 4-5 godina.
Dobro, to nema veze sa
ali, ali njih drži, pa ima veze utoliko što oni na neki način moraju u potpunosti da slušaju
svi slušaju.
Da slušaju pa, neke naredbe sa nekog višeg nivoa.
Da li u vede stanju ili ne, pazite, zdravstveni sistem, državni zdravstveni sistem, to je preko 100.000 ljudi.
Pa dobro, sistem jeste toliko, ali malo što ste pitali kakav je odnos broja lekara. Pa recimo, na nivou otprilike 10% ukupnog broja lekara radi samo u privatnoj praksi.
Da.
E sad, koliki je broj lekara koji radi u jednoj i u drugoj?
E, to je bilo moje pitanje.
To ću onda odgovoriti. Znači, ima 22.000 lekara zaposlenih u javnom sektoru.
Da.
Računa se da oko 9.000 radi dopunski rad. Znači, to je pitanje...
Znači 30-40%.
Pa više.
Da.
E, znači, to pokazuje koliko je sada ta koruptivna odredba, taj konflikt interesa zaživeo i sada vi treba to da menjate. I ja pretpostavljam da će ministarka imati jako veliki problema kako u okviru samog zdravstvenog sistema, jer pazite, državnog, ali tako i privatnog, jer vi sad, ovo što ste malo pre rekli, vi imate sada privatne zdravstvene ustanove koje žive od transferisanja pacijenata iz privatnog sektora, gde radi isti doktori koji su zaposleni u državnom sektoru. Znači sad imate, to je neki parazitski privatni sektor koji isto jako razvijen. Znači on nije konkurentan, nije samostalan.
Ne mora da se bori na tržištu, već preuzima praktično.
Hoćete da kažete da se državni sektor bori na tržištu?
Pa ne, on ima monopol, nema što boli.
Mi, državni sektor ima apsolutni monopol, to je sigurno, zato što i po broju, i po kvalitetu ustanova, i po... to su sve tercijarne zdravstvene ustanove, mi nemamo, ako govorimo o tim, ne govorimo o privatnoj praksi, nego o tom primarnom lečenju, nego o uslugama hiruškim i nekim...
E sad, kada smo kod hirurgije, vi operišete, vi ste ortoped, i to je jedna onako ozbiljna specijalizacija.
Pa dobro, svaka specijalizacija.
U redu, ali da iskoristim što ste vi ovde u studiju. Postoji li i ta vrsta bojazni? da će neko ko ne bude više mogao da radi i državno i privatno krenuti da operiše samo u privatnim klinikama i da se mi pitamo postoji, ko će ako, da se
ako
operiše.
Ako govorimo da je to bojazan, postoji znači izvestan broj ljudi koji nije mogao da izdrži to da radi i tamo je odabrao da se bavi samo privatnom hirurgijom. Ali sad je opet pitanje da li to je pitanje i materijalne mogućnosti tog samog lekara, da li će onda ide da radi kao zaposleni, da li će otvoriti svoju kliniku, da li će, to su, otvaraju se, kažem, kad smo počeli da pričamo, znači mi razgovaramo o problemima doktora, sećate se pre nekoliko dana kad je onaj kolega sa VMA izjavio koliko zarađuje, kako je to lavinu komentara izazvalo, da li je to mnogo ili je malo, jedni su mislili da je on bezobrazan, drugi su rekli zato što je za sumu za koju radi rekao da je mala. Znači, onda imamo probleme pacijenata i probleme države i poslodavca u privatnom zdravstvu. Znači, to su različiti. E sad, da bi se sve to na neki način, da bi svi bili zadovoljni, to je vrlo teško. Ali čitav zdravstveni sistem bi trebao da bude takav da pacijentu bude dobro. To je,
da li pacijentu može da bude dobro i da bude siguran ukoliko vi provedete, sad zaista ne znam koliko, 3, 4, 5 sati u operacionoj sali i onda popodne ponovo odete na privatnu kliniku u operacionu salu i ponovo operišete.
Igrom slučaja, ja nisam tako radi. Ne, samo da kažem, ali ima kod mene na klinici takvih slučajeva. Znači, zakon je predvideo da to bude do 1/3. I onda su oni našli neki modus da to, znači, izvestan broj dana. Znači, doktor dolazi na posao, recimo, 3 dana radi u državnom sektoru, 2 dana radi u privatnom. Te tako on nije iscrpljen u smislu da sad operišem ovde pa odlazim negde drugde. Nego se to podeli tako da jedan broj dana, znači do 1/3 radnog vremena, on radi u privatnoj bolnici ili u privatnoj nekoj ustanovi, a druge dane radi u državnoj ustanovi. I to na neki način već nekoliko godina funkcioniše.
Ako to proverava da li je to zaista tako? Verujem da mnogi od nas poznaju
poslodavci, znači...
Vi nešto doktor odmahujete, proveravaju ili ne?
Koleginica je sve rekla, kad imate 25.000 ljudi na listi čekanja, je potpuno jasno da je taj model o kome vi pričate 2 dana ovde, a 3 dana tamo, potpuno promašen. Tako da
li mislim, je to sad, da kažem, za te degenerativne bolesti? Znači, postoji zaista i neka epidemija, da tako nazovem, grubo epidemija, ali znači imamo dosta starog stanovništva, nelečenog blagovremeno i onda se i poveća i broj pacijenata kojima je potrebna ta vrsta usluge. Onda ta pandemija koja je trajala 2 godine gde mi nismo praktično operisali i to se sve skupilo. Nije to samo neefikasnost. Dakle, ja mogu da kažem za moju kuću, da se svi od menadžmenta trude da to bude što efikasnije i da i čak i zdravstveni ovi radnici, znači naše sestre, instrumentarke, svi ti radnici u sali, tehničari, anestezijolozi, oni se maksimalno trude da bismo što veći broj operacija, ali to je fizički nemoguće.
Ali znači, nije da budemo iskreni samo pitanje korone. I vi ste bili gost u ovom studiju kada smo razgovarali o dugačkim listama čekanja, naročito kada govorimo o ortopediji, o operaciji kuka i tako dalje. Šta dobijamo ukoliko potpuno razdvojimo privatni i državni sektor, za što se vi zalažete, odnosno, da budem precizna, da ne može jedan lekar na 2 mesta da radi?
Znači, to je prvi korak, razdvajanje državnog i privatnog sektora, ali on mora odmah da bude praćen mogućnosti da pacijent, znači osiguranik sa zdravstvenom karticom, bez ikakve diskriminacije za svoje pare u zdravstvenom fondu, bira da će u državnom ili privatnom sektoru. Znači, ovo je samo prvi korak neke eventualne reforme.
Čak to mora da prethodi možda ovome, da bude siguran ili da bude istovremeno.
Pa jeste, to nemoguće. To 100 puta smo već javnim raspravama pričali, ja svaki put kad postavim to pitanje ovi iz ministarstva se već ute promene temu. Da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje spreman da plati državnog lekara u državnoj bolnici i onda ponovo da ga plati kad radi privatno. To je logički
nemoguće. Što se dešava u situacijama?
Ja ne govorim o tome, ne o doktoru da ga plati na dva mesta, nego da pacijent...
Znači, da refundira,
mislite. Da refundira ili da može da se leči. Da te dve stvari, znači razdvajanje, da se ne dozvoli lekaru iz javnog sektora da radi u privatnoj i da se dozvoli pacijentu da se istovremeno za svoj novac leči ili u državnom ili u privatnom. Te dve stvari da se dese istovremeno.
To je vrlo
to
važno.
Kažem,
ja pretpostavljam da ministarka u tom pravcu i razmišlja. Znači, tu postoje dve, tri stvari koje moraju da se urade. Znači, u javnom sektoru, za lekare koji ostaju u javnom sektoru, mora da se uvede platni razred. To ne postoji sada. Ja, po svim anketama OECD-a, otprilike lekar ima tri puta veću platu od prosječnog ličnog dohotka u nekoj državi. Znači, to je lični dohodak je ovde 600 evra. Tako, onda bi se videlo kolika bi bila plata lekara s tim, što po produktivnosti, težini, tako dalje, to i taj odnos može još da se menja. Znači, to je prvi korak. Platni razredi s jedne strane, s druge strane, ukidanje mogućnosti dopunskog rada i odma mogućnost pacijentu da bira da li će da ide kod državnog i kod privatnog lekara. Često se to postavlja pitanje, pa svi će otići u privatni sektor, pa to pacijenta ne interesuje, on će ići tamo gde...
Dobro, ali pacijenta godinama nismo uspeli da dobijemo odgovor šta podrazumeva plaćanje doprinosa, koje preglede, koliko puta rađenja, krvne slike.
Govorila,
znači,
malo
niko
čas,
od da nas taj... nije znao da odgovori šta je u paketu zdravstvenog
ali
osiguranja.
Ali to mora biti nešto minimalno zbog količine novca koja se izdvaja. Znate, imate jednu Dansku ili Švedsku gde, na primjer, trudnica, ona ne vidi doktora od kad ostane trudna do kad se porodi. Nju prati babica. Kod nas je, su ljudi malo, da kažem, i razmaženi pacijenti. Oni malo rade u tercijarnoj ustanovi, laboratorijske analize, ultrazvuk, za uglednuće skočnog zloba dođu u tercijarnu
ustanovi. Visoke cene u urgentnom centru gde se dolazi da se iskoristi prilika da se faktički uradi sistematski pregled.
Jeste,
za sam
da.
Kraj, šta se dešava s pacijentima, pogotovo se pitan zbog ortopedije, jer smo imali najmile slučaje, ne kažem, da je to često, može se desiti i u državnoj praksi, dešava se, medicina nije 2+2=4, ukoliko dođe do ozbiljnih komplikacija i dođe kod vas.
Sada, u ovom trenutku, je to jedan od najvećih problema za lečenje u privatnim zdravstvenim ustanovama, to je lečenje komplikacija, jer pacijent je spreman da odvoji izvesnu sumu novca da se operiše u toj privatnoj bolnici, ali ako ne daj Bože dođe do nekih komplikacija koje ne mogu biti rešene u toj ustanovi, on je upućen na to da ide u neku tercijarnu ili ustanovu koja može da mu pruži tu pomoć, a onda on tu nailazi na zid. Znači svako, vrlo je teško naći ustanovu gde će se on iz te privatne bolnice premestiti da se nastavi sa njegovim lečenjem, odnosno sa lečenjem komplikacija. Ako pak ostane u toj ustanovi, lečenje komplikacija je basnoslovno skupo i pada opet na teret pacijenta, tako da je to je isto ogroman problem za pacijenta.
Li, imamo još minut, podržati ovaj predlog resorne ministarke ili ne?
Ja se nisam detaljno upoznala sa njim, tako da ne znam uopšte šta, mislim da on izolovan sam za sebe, bilo kakav da bude, ne može da donese nikakav bolitak.
Postepeno da se menja zakon iz 2005. godine i da se ljudi...
Desete,
i znači 2019. se menjao, ali sad kažem prosto da se u najkraćem...
Ukoliko bude išao u pravcu ovoga da pacijent može da bira da li će se lečiti u jednoj ili u drugoj ustanovi, u privatnoj ili državnoj, za novac koji izdvoji, onda ima smisla da se potpuno zabrani rad doktora iz javnog sektora u privatnom kao dopunski rad.
Doktore?
Isto, podržavamo predlog ministarke. Konačno je neko posle 20, skoro 20 godina se usudio da pomene tu temu, koja je tabu tema, očigledno, posebno u našim lekarskim krugovima. Vidimo da lekarske organizacije i druga stručna udruženja apsolutno su nema po tom pitanju, to znači da je stvar jako osetljiva, to znači da se dira u nečije vrlo bitne komercijalne interese. Znači podržamo apsolutno predlog ministarke i smatramo da je to tek prvi, ali korak bez koga ne može ni da počne reforma, mora da se ukine legalni konflikt interesa koji postoji u zakonima zdravstva.
Hvala što ste otvoreno govorili na ovu, kako ste i sami rekli, prilično delikatnu temu. Vidjet ćemo šta će biti. Nadam se, vi ćete nam ponovo gosti u ovom studiju. Doktorka Vesna Jovanović iz Instituta za ortopediju Banjica i doktor Draško Karadžinović iz organizacije Doktori protiv korupcije. Ostanite uz magazin Na prvom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Deset je časova 47 minuta, prijatno vreme u većini gradova naše zemlje, najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, do 21 stepeni. U našem magazinu otvaramo brojna pitanja i teme, a naravno ne propuštamo ni da vam predstavimo neka značajna dela iz sveta kulture. Najavit ćemo i knjigu kratkih priča Bojana Ljubenovića. Naime, smeh jeste lek, a Ljubenović nas je već, kao što znate, navikao na smeh sa satiričnom mučninom. Smeh kroz suze i suze kroz smeh. Ništa nije smešno, zove se njegova posljednja knjiga kratkih priča. I moramo da napomenemo da priče jesu kratke, ali njihov eho traje, a smejati se moramo. pa je najnovija Ljubenovićeva knjiga već imala nekoliko izdanja. Slušamo priču koleginice Svetlane Mladenović.
Šetale laž, istina, glupost, sueta i zavist. Glupo saplete istinu, ona udari u laž, ova nalete na sujetu i zavist i sve zajedno upadnu u veliku jamu. Smišljaju kako da naprave lopovske merdevine i izbave se, a onda shvate da su gladne. Glupost hoće da pojede laž, zavist istinu, ali ova odvrati rekavši da se teško vari, kad odjednom neko spusti uže i pozva laž. Onda dođe lift i po glupost, zavist i sueta popeše se zajedno jer su drugarice i ostade samo istina. Budi strpljiva, rekoše joj, čim nekome zatrebaš, doći će i po tebe. Čamila je na dnu dok Bojanu Ljubenoviću ne zatreba za priču. Taj isti zatraži jednog dana u biblioteci Ustav Srbije na veliko iznenađenje bibliotekarke. Čim je otvorio prvo poglavlje, zaledio se jer je ugledao mrtvo slovo na papiru. Zgranu se i bibliotekarka pa odlučiše da pozovu nadležne. Lekari su pokušali reanimaciju, ali nije mu bilo spasa. Pravni forenzičari su utvrdili da nije ni ubistvo ni samoubistvo, već je slovo mrtvo rođeno. Tako je uneto u knjigu. Jedino što može da se učini je da bude sahranjeno o državnom trošku. Bog je o svom trošku stvorio Adama, a mi diktatora. U početku je bio slab i nesiguran, pazio na tuđu senku i molio za savet. Mitiljavko kome je slučajno dopalo da vlada. Srećom imao je nas, podelili smo se u grupe i počeli da ga hvalimo i tapšemo po ramenu. Istoričari su ga ubeđivali da mu nema ravna, akademici da je rođen za državnika, pesnici su mu pisali ode, sportisti kačili svoje medalje oko vrata, popovi su ga u ruku ljubili. On je isprva skromno odmahivao, ali brzo prestade. Poče da traži još i poče da napreduje, malo po malo, pa povisi ton. Donese odluku dok trepneš. A mi svaku mu reč u mermer klešemo. Neki se zahlinjahu da ga vole više od rođene dece, a drugi nose njegovu sliku u novčaniku. Progura se na naslovne strane, sve odlučniji. Postao nekako viši, snažniji, pa samo gazi. Gde udari, tu trava ne niče. Udari i po nama iz prvih redova, ali mi se i dalje smeškamo i kad bride obrazi, jer je to za naše dobro. Izgleda da smo malo preterali, radeći na njegovom samopouzdanju. Teško ga prepoznajemo. Sad ne gazi senke, gazi ljude. Ali to je normalno, čak se i ne pretvaramo da nismo znali da će tako biti. Nije on prvi diktator koga smo stvorili. Bojan Ljubenović nas je samo podsjetio na to, kao što nas je uverio i da se bez pameti u Srbiji može sasvim lepo i dugo živeti. Da pome da ništa nije smešno.
To je jedan miks gorčine i smeha. S tim što gorčine ovoga puta ima malo više nego smeha, smeh je ovde začina, ne glavno jelo. Znači, smeh je neki biber u supi, na primjer. Satira je prosto takva. Ona izaziva tu gorčinu kod čoveka, otrežnjujuća je. Ona ne zavodi čoveka, nego ga dolazi kao hladna voda kojom se čovek umiva. To umivanje vrlo često nije prijatno, to se i znaju kad se probude ujutru i kad treba da se umiju hladnom vodom, to baš nije prijatno. Međutim, gotovo kod svih izaziva posle toga jedno osveženje i svima posle toga bude bolje, osjećaju se bolje, lepše, treznije. To bi trebalo da bude efekat ovih 50 satiričnih priča u knjizi, ništa nije smešno.
Uostalom, ima ovde i priča da osmehnuto lice u gradskom autobusu izaziva čuđenje, a grleni smeh može saputnicima da znači da je reč o invalidu, što i nije tako loše jer može da znači oslobođeno mesto u autobusu. U masovnoj grobnici za sahranjivanje sopstvene mladosti mesto već mora da se rezerviše, jer se brzo popunjava, iako je planirana za 7 miliona onih koji žele da je se reše. Nove komšije Petrovići, koji se uredno javljaju, pridržavaju vrata, sami pitaju koliko treba da plate za održavanje zajedničkih prostorija, slave rođendane, narušavajući kućni red, ozbiljno narušavaju sistem vrednosti ostalih stanara i treba ih odmah prijaviti gde treba.
Prosto u svakoj priči ćete prepoznati ili sebe, ili nekog koga poznajete, ili nekog ko je šef na poslu, ili nekog iz vlasti, ili nekog iz opozicije. Ali uglavnom ćete prepoznati sebe i svoju situaciju. Gotovo da nema priče u kojoj glavni junak ne može da bude bilo kod nas. Smeha ima. Naravno, kao u svakoj mojoj priči, u svakoj mojoj knjizi, smeha ima. Ljudi će se smejati. Sad, hoće li to biti baš suze radosnice ili one druge suze, zavisi od priče do priče i od utiska od čovjeka do čovjeka.
Čovjek na električnoj stolici svakako će se nasmijati što nema struje, jer zatvor nije platio račun. Ne dolazi u obzir ni gasna komora iz istog razloga. Smrtonosne vakcine nisu ove godine nabavljene, a streljački vod štrajkuje jer nije primio ni prošlogodišnju zaradu. U Srbiji nema ni zdrave grane za vešanje, pa osuđenik biva izbačen iz zatvora da živi u Srbiji, od čega se danas sigurno i brzo umire.
Kao što rekao, to su obični ljudi. To smo svi mi, to je onaj običan čovjek koji čeka ovdje na tramvajskoj stanici sljedeći tramvaj. To je čovjek koji je se upravo vratio s posla kući, to je čovjek koji sedi ispred televizora, to je čovjek koji pokušava da preživi ovo vrijeme. Uglavnom su to ljudi koji su iznevjerene prošlosti, neizvjesne budućnosti, ljudi koji su prevareni, opljačkani i emotivno i faktički, ljudi koji su nekako gubitnici ovog vremena. Gubitnici tranzicije, gubitnici posljednjih 30 godina koje smo proživjeli kako smo proživjeli. To su glavni junaci ove knjige. Ljudi koje je život stavio na užasne iskušenja, koji uprkos tome nekako preživljavaju.
Jednom upornom pecarošu jednog jutra plovak poče da podrhtava i on se obradova večeri. Još se više obradova kad ribica progovori. Nije baš zlatna jer u Srbiji ima samo pozlaćenih koji ispunjavaju samo jednu želju. Zato ne može siguran posao i dobra plata, to su dve želje. Ne može sedmica na lotu jer donosi nesreću. Ne može da spava sa svakom ženom koja mu se sviđa jer to košta. Ne može da bude nevidljiv jer to već jeste. Nema posao, žena ga ne voli, deca ga ne zarezuju, država ni da čuje za njega. Odjednom mučeniku sinu da želi da bude poznat i nekako se dogovoriše. On je pusti, a ona održa reč, postao je poznat. Gde god se pojavi, ljudi kažu, to je ona budala što je zlatnu ribicu vratila u vodu.
Da, ima i takve, čuli ste moju koleginicu Svetlanu Mladenović i priču o nama običnim ljudima. Nažalost, među tim ljudima nađu se i pojedinci koji su spremni da ubijaju životinje vatrenim oružjem. Mogu biti opasni i po životinje, a i po svoju okolinu. O epilogu dešavanja u Smederevskoj Palanci, gde su ubijeni ljubimci meštana Palanke, i to iz vatrenog oružja, a govorimo posle vesti oko 11:05, 11:10. Ostanite uz magazin prvog programa Radio Beograd.
Trouble. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije sve više Srba daje ostavke i napušta privremene prištinske institucije, nakon jednostrane odluke Prištine u registarskim tablicama, kao i kršenja Briselskog sporazuma. Posle političkih predstavnika, policajaca, sudija i tužilaca, danas su ostavke podneli i viši službenici opštinskih izbornih komisija. Srbi kažu kako je sada na potezu Priština da ispuni njihove zahteve, ukidanje preregistracije vozila sa srpskih na lokalne tablice, zatim formiranje zajednice srpskih opština i poštovanje Briselskog sporazuma. Predsjednik Aleksandar Vučić primiće Nenada Đurića, koji je obavljao funkciju direktora regionalnog direktorata policije Mitrovica-Sever, i Aleksandra Filipovića, koji je bio šef regionalne operative direktorata policije. Đuriću će predsjednik Vučić uručiti orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, koji se dodeljuje za nadprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti, a Filipoviću zlatnu medalju za hrabrost Miloš Obilić, koja se dodeljuje za dela u kojima je do izražaja došla lična hrabrost. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na rebalans budžeta. Vladajuća većina najavljuje podršku budžetu. Opozicija smatra da su povećani prihodi rezultat inflacije, da rebalans nije pravljen za obične ljude i da se ne bori protiv siromaštva. Ministar finansija Siniša Mali istakao je da povećani prihodi u budžetu nisu rezultat inflacije, već rasta privrede i plata. Očekuje se da će rebalans budžeta biti usvojen do kraja ove sedmice. Jak zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je jutros Jadransku obalu, oko 60 km istočno od italijanskog grada Riminija. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Potres se osjetio u Rimu, ali i u Ljubljani, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za sada nema izveštaja o posljedicama. Na izborima za Američki kongres, prema preliminarnim podacima, ni jedna strana neće ostvariti veliku pobedu. Izborni rezultati još pristižu i ne očekuje se da će biti u potpunosti poznati tokom današnjeg dana. Posle pobede u trci za mesto senatora u Pensilvaniji, demokrate imaju dobru šansu da zadrže većinu u senatu, dok su republikanci na putu da preuzmu predstavnički dom. Odlučujuća bitka vodi se u Georgiji. Na takozvanim međuizborima Amerikanci su birali svih 435 članova predstavničkog doma i trećinu senatora. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe i dalje se vode na istoku i jugu. Ruska vojska granatirala je Harkovsku oblast. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi kako ruske snage žele da napreduju izvan regiona Donbasa, ali da ukrajinska vojska brani svaki santimetar teritorije. Ruska služba bezbednosti saopštila je da je otkrila najviše rangiranog ukrajinskog ilegalnog obaveštajca u Rusiji. Kako se navodi u saopštenju službe, pukovnik glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, D.A. Štiblikov, osuđen je na 19,5 godina zatvora. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Ustanovljen je u znak sećanja na Kristalnu noć, kada se 9. novembra 1938. godine dogodio progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj. Smatra se simboličnim početkom holokausta. Sport. U osmini finala Fudbalskog kupa Srbije u 13 časova sastaju se Radnički Beograd i Radnik. Od 16 časova i 30 minuta igraće Novi Pazar Kolubara, Radnički Niš IMT, TSC Železničar Pančevo i Vojvodina Mladost Novi Sad. Danas pretežno sunčano i toplije vreme s temperaturu do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 67%. Pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
mogao da krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad šta god da uradim, uzet će mi vreme,
jedanaest je časova 9 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. Osoba koja muči ili ubija životinju, sutra će čovek, poručuju stručnjaci. Studija FBI-a pokazala je da su u dosijeima serijskih silovatelja i ubica redovno beleženi podaci o zlostavljanju životinja. U Smederevskoj Palanci nedavno su ubijeni psi miljenici meštana. Da li će uskoro biti sudskog epiloga događaja koji između ostalog predstavlja krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Moja sagovornica danas je Jelena Jeftović, pravnica i aktivistkinja za prava životinja. Jelena, dobar dan.
Dobar dan i vam i vašim slušalcima, hvala na pozivu i što ste uvek spremni da razgovarate o ovoj temi o kojoj retko ko uopšte da želi u medijima da priča.
A veoma je bitna i ja mislim da prve tri rečenice koje su zapravo jedan ozbiljan podatak o kome govore stručnjaci ukazuje da se o ovome mora razgovarati zbog životinja, zbog toga što smo ljudi, a i šta može ljudima da se desi. Samo kratko ću za one koji možda ne znaju da je u Smederevskoj Palanci u toku noći 12. na 13. oktobar u vremenskom periodu od 3 do 7 časova ujutru nepoznata lica su usmrtili više pasa pucajući iz vatrenog oružja. U osnovnom javnom tužilaštvu, to je ono što sam ja pronašla, u Velikoj Plani formiran je predmet protiv NN učinioca. Umeđu vremenu imali smo gaženje pasa, ponovo trovanje pasa, ali da počnemo od ovog slučaja u Smederevskoj Palanci. Koje vi poslednje informacije imate? Da li se krenulo sa ozbiljnijom istragom i hoćemo li videti epilog?
Što se zvaničnih informacija tiče, isto kao i vi, mi nemamo zvanične u smislu saopštenja, pošto to što ste vi pročitali, što je tužilaštvo objavilo, to je bilo pre, evo ne znam, sigurno 15 dana.
Mislim, tako i nakon toga, ovo nema ništa.
Jeste, nakon toga se oni ne oglašavaju. E, sada smo mi, kada kažem mi, mislim, to su ljudi koji su ono duboko potrešeni čitavom pričom, koji godinama gledaju na ulici po šinterajima i koje kuda zlostavljanje životinja, i ovaj nekako slučaj Palanci je prelio čašu baš iz tog razloga što ste rekli, da je to pored tog krivičnog dela ubijanje i zlostavljanje životinja i krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Ono što smo mi, ajde da kažemo nezvanično, znate uvek kad je neko krivično delo uvek ima ono nezvanične informacije i ostalo, saznali smo da se uključilo u tu istragu odeljenje za ekološki kriminal i borbu protiv krivičnih dela protiv životne sredine, sad nisam sigurna baš da sam ih tačno navela kako
to
se zovu.
To je relativno novo odeljenje.
Jeste, koji u Smederevskoj Palanci imaju inspektora koji se time bavi i jednostavno mi smo njima nekako, ajde kažemo, dopunute krivične prijave dostavili, jer smo od građana dobili informacije da postoje kamere na nekim određenim objektima koje su morale da snime celu tu priču, jer u prvobitnoj prijavi se isto to navodilo, ali jedna informacija je bila da policija nije htjela da uzme te snimke, druga informacija je da je uzela te snimke i sada ne bismo mi da li su uzeli ili nisu uzeli, mi smo jednostavno to njima prosledili. Dobili smo uveravanja telefonskim, naravno, putem, i ovo ništa nije naravno sad zvanično, da se na slučaju radi, da su oni imali par lica sa kojima su obavili razgovore, da je u pitanju oružje koje u nelegalnom posedu, što po njihovoj priči otežava uopšte i pronalaženje počinioca.
O kom oružju je reč?
Puška.
Dobro, potvrđeno je, zato
da, puška
pitan.
Samo, mislim, da, jeste potvrđeno, za razliku od početka gde su svi negirali da je u pitanju puška, nego je bila motka ili šta su već se pominjali, više sam i zaboravila, znači definitivno jeste, s tim što naravno oni nisu ni hteli naravno da otkrivaju neke detalje preterane što se tiče istrage. Sad meni, moram ovo da kažem, je jako čudno, znate, kada se nažalost desi neko krivično delo u kome nastrada neko ljudsko biće, vi uvek imate neke izvore bliske policiji, pričam o tome u smislu medija, da u medijima osvanu neki najsitniji detalji, bukvalno, koji su, ne znam, u istrazi, u iskazu tog koji je saslušan, a ovde apsolutno tišina. Mislim, što se tiče zvaničnih, to sam malo pre rekla, ništa. Ovo što smo mi saznali, to je pozovem, raspitujem se, dobijem informaciju, što ne znači da mene sutra neko neće demantovati da ovo što sam ja rekla on meni nije izgovorio. Mislim, kogod da je taj službenik s kojim sam ja pričala.
Ali zakon koji jasno definiše, dakle, šta se u ovakvim slučajevima radi, a mi kao da imamo istovremeno i zamenu teza. Ovde se u jednom delu snimka, dakle, postoji jedna kamera, vidi, i to je čista patologija, taj čovek šeta među ljudima ako nekima nije stalo i ako im nije bitno šta se dešava sa psima. Zar im nije važno da saznaju ko je čovek koji je u stanju da ubija životinju, da je vuče, da ostavlja namerno tragove krvi i tako dalje i tako dalje?
trebalo bi da mu jeste stalo, ali ovde je situacija takva, znači da samo osvanu taj jedan snimak, Mrtvi mrak, noć, u to vreme su se u Smederevskoj Palanci isključivali lampioni, odnosno ulična rasveta zbog štednje struje, to je od 1. novembra obustavljeno, znači sad svetle kola svega su od 1. novembra pa ovamo. Opet ponavljam, nemoguće je samo ta kamera to zabeležila, mi smo dostavili, nadamo se da ćete kamere sa tih lokacija uzeti. A ljudima bi trebalo da jeste bitno upravo iz tog razloga što ste vi pomenuli, to izazivanje opšte opasnosti i što je u tom trenutku mogao da se nađe bilo ko na ulici. Znači, mogla sam ja, eto, u 2 ujutru, ne znam, vraćam se od nekle i da se jednostavno tu zateknem i da nastradam. U tom slučaju sigurna sam da ne bi skoro mesec dana svi o tome ćutali, nego da bi se neko našao, taj počinilac našao ono brzinom svetlosti. E, što se tiče same Smederevske Palanke, ja moram to da pomenem. Posle ovog slučaja, kada je snimak taj osvano da je ubijena Zlata, mislim, pretpostavlja se da je ubijeno između 10 i 15 pasa. Znači,
da kažemo, Zlata, to je najveći jeste. Miljenik, zaista jeste. Je bilo kuče svih pomalo jeste. I tu je izašao i jedan potresan snimak yes. na Facebooku sa njenom fotografijom i podsjetite me porukom čuvajte nam Zlatu.
Da, mislim,
da kažemo ko je Zlata.
Da, bilo ih je dosta je bilo poruke, to je stvarno ta mislim, ubistvo tog psa je stvarno, opet se ponavljam, prelilo čašu, da bukvalno ta osoba koja je tu radila, mislim, taj pas je spavao. Mislim, zamislite sad, ono, spavaš i neko te upuca. Mislim, to je po meni, rekli ste malo pre, FBI je radio istraživanje. Mislim, i kod nas svi stručnici govore da zlostavljanje i ubijanje životinja nekako je preteča, da se tako izrazim, ubijanju ljudi. Vi imate, ne bih imenovala sad ove psihopate i ove bolesnike
svi
koji
imaju
su...
dosjejima, to je pričao nedavno veterinarskog fakulteta.
Ne bih da ih imenujem, zato što ne želim, uopšte želim da ne postoje, niti da im se bilo kakva pažnja pridaje. Ali eto, svi ti ljudi koji su počinili zločine prema deci i prema ljudima su jednostavno počinjali sa životinjama. A što se tiče same Zlate, nakon njenog ubistva sutradin je pronađeno telo, odnosno pronađen još jedan pas koji je preživeo. Znači, on je bio upucan. Dva veterinara su potvrdila da je u pitanju upucavanje iz puške, nađena je sačma, e sad ja ne bih, ne mogu da ponovim te veterinarske termine gde je tačno sačma nađena, ali to je preko 40 tih dijabola, kako ih zovu. Onda nakon toga je pronađen još jedan pas koji je upucan i na sebi imao ujede drugih pasa, tako da se pretpostavlja da je on žrtva te noći, samo što je negde verovatno pobegao, sklonio se, pa su ga onda dohvatili neki drugi psi, pretpostavlja se vlasnički, ja kad kažem sve to pretpostavlja se, ti ljudi iz Smederevske Palanke žele da se to otkrije, ali pazite, mali je grad, ljudi se boje se za svoje poslove, porodice, mislim, jednostavno nema potrebe da objašnjavam, mislim, to ne bi trebalo tako da bude, ali nažalost
realnost je takva. I vratit ću se ponovo na zakon koji bi morao da se primenjuje i poštuje, i jedna divna rečenica koju ste kao dilemu zapravo vi nedavno ovim povodom izgovorili, ljudima smetaju psi na ulici, ali se niko ne zapita kako su tamo dospeli. Naravno da smo svi doživjeli prolazeći i da postoji pas koji naleti, koji ugrize. Silne su kazne plaćane, najmanje 25 miliona evra, to je podatak koji sam pronašla, na ime odštete zbog ujeda pasa lutalica. Međutim, te pse smo mi zapravo ljudi svojim neodgovornim ponašanjem izveli na ulice. Ja mislim da to je jako veliki problem.
Jeste, samo što opet se vraćam, ja ne bih te, to ponavljam, znači više svi ono kao papagaj, mislim, ti psi nikako ne bi trebali da se nazivaju lutalicama, upravo iz tog razloga što oni nisu tu svojom voljom u većini
slučajeva. Tako, ovo je moja ozbiljna greška, moramo da naučimo.
To su, mislim, većinom gradski psi koji su prošli CNR program, u smislu da su sterilisani, vakcinisani i da su prošli test agresivno, ne zove se test agresivnosti, u smislu ispitano je da li pokazuju agresiju prema ljudima, prema drugim životinjama, znači svi ti koji su vraćeni na ulicu su sve te testove prošli, znači totalno su bezbedni.
Problem i rekli ste da su vrlo ozbiljni ti testovi, dakle,
da
li je pas agresivan ili nije?
Ja sam na ličnom primjeru pre nekoliko godina, mislim, imala priliku da se uverim i mogu vam reći da to ni malo nije naivno i da pas koji prođe te testove, stvarno, mislim, šansa da nekog napane na ulici je ne nula, nego minus beskonačno. E sad, što se tiče tih odšteta koje ste pomenuli, to je istraživanje koje je pre par godina radio NALED i ja ne mogu sada kažem da li je taj iznos toliki ili nije, pretpostavljam da jeste, ali tu postoji problem zato što su ti te odštete su uglavnom, mali broj slučajeva došao do suda, nego uglavnom opštine nude vansudska poravnanja. Ali se uopšte ne veštači da li je taj pas ujeo tog nekog, nego je, kako ja volim da kažem, na majke mi on me ujeo. Znači, vas ujede moj pas, vi, eto, komšinica sam vas, vam volite mog psa, nećete mene prijaviti, prijavite nekog napuštenog psa, oni dođu, pokupe ga, on mučenik okonča ono svoj život. I to se radi. Imate da kuvaju glave od svinja, zato što svinja, kad otisak zubala svinje je identičan otisku zubala psa. Mislim, ovo je stvarno tema nekako, ako budete imali vremena i prilike, o tome može da se razgovara u nedogled. I upravo to je jedan od problema što se ti, kako bih rekla, nalazi u većini slučajeva, ajde kažemo, lažiraju, u smislu ne da sad neko prijavi da je, ne može lažira da je ujeden, ali u smislu da se ne identifikuje pas koji ga je ujeo, nego nastradio neki drugi. A evo, baš opet da se vratim na Smederevsku Palanku, vezano je za upravo ovo, tamo postoji neki profil, građani neki Smederevske Palanke, nije ni bitno, koji apsolutno danas objavi čopor napuštenih pasa. Za par dana se desi nešto. Znači, evo, par dana pre nego što se desilo ovo pucavanje, on je objavio faktički kao da podstrekava ljude da zlostavljaju te životinje. Sad će biti vrlo uopštena, jer ne mogu da, to je moja logika nekako, ja objavim na profilu nešto, 3 psa ili 10 pasa su mrtva za 5 dana, pa onda opet objavim nešto, pa jedan pas otrovan sutradan. Mislim, ja lično da sam istražni organ, ja bi se time pozabavila.
Nadam se da su vas čuli, pa će i to osmotriti. Pre nego što pređem na 2 pitanja, moram da malo ubrzam, nemamo previše vremena. Kolika je zaprećena kazna za ovo krivično delo, jer jeste krivično delo?
Za ubijanje i zlostavljanje životinja je novčana kazna ili do 2 godine zatvora u slučaju da je ubijena jedna životinja, novčana kazna ili do 3 godine zatvora u pitanju lišavanja života više životinja, s tim što kazne su, ne znam, zatvorskih je bukvalno ono nešto smešno bilo. I imamo za borbu pasa novčana kazna i zatvor od 6 mjeseci do 3 godine, ali to da ne oduzimam vreme.
Ali to je tako monstruozna priča, to je priča, i to se tačno zna gde postoje ta borilišta, iako je to ilegalno i tako dalje, ali tome ćemo posvetiti.
Ovo je po zakonu o krivičnom postupku, a imate i po članu 279, to je izazivanje opšte opasnosti, ako je ta opasnost izazvana upotrebom vatrenog oružja, onda je do 10 godina zatvora. Da. Tako da svakako, mislim, u propisima je sve lepo navedeno, samo što jednostavno, nažalost, se to ne primenjuje. Sudovi opet mahom izriču te novčane kazne, to sam skoro rekla, najviše za koje ja znam je 130.000 dinara, što je smešno. Opet ljudi nekako nemaju empatiju, nemaju uopšte ni svest koliko je ovo veliki problem, samo ovo ubijanje i zlostavljanje životinja, do čega vodi. I jednostavno, dok se kaznena politika u praksi ne počne da se primenjuje, teško da ćemo mi kao društvo uopšte neki viši nivo postići, jer sama činjenica da je nekom normalno da liši života drugo živo biće i da drugim ljudima to ne smeta, opet bi možda psiholozi imali neku, kako bih rekla, materijala za neku novu studiju. Ali s druge strane, mislim, ti ljudi koje smo malo prepomenuli, koji su indiferentni, koji apsolutno nemaju nikakvu svest o tome, oni jednostavno će da zaobiđu komšiju koji veže mačiće, kučiće i baci u kontejner, koji neće da steriliše svoje ženke i kastrira mužjake. Njima je to normalno, uzmeš, zavežaš i baciš u kontejner, to je super, i kad ga vide da to radi, neće reagovati. Ali će prvi da reaguje šta radi pas na ulici, kao što sam pomenula ove na ovim portalima i profilima po Palanci, koji jednostavno izazivaju kod ljudi, mislim, raznorazne, kako bih rekla, ideje, odnosno daju im raznorazne ideje na koji način mogu da liše života životinju, što
vrlo morbidno
je katastrofa.
Dakle, imali smo slučajeve obišenih pasa, odsečenih šapa, trovanja. Vi ste upozoravali, ako vam ljudi nije bitno, što je neshvatljivo, ali rekli smo, to je već priča za psihologe, ako vam nije bitno što trujete pse, Da li je moguće da bacate otrove po parkovima gde vam se deca igraju? Sada smo imali i gaženje pasa. Ali u celoj toj priči postoji jedna divna akcija koju su ljudi koji imaju empatije i normalna osjećanja, ja bih rekla, pokrenuli akciju Kućica. Vrlo ste bili i vi angažovani i ona se konačno realizovala i ne bih volila da to propustimo, jer može i tako. I onda živimo u normalnim uslovima i to je pravi saživot i suživot sa psima i životinjama.
Ovo otrove i gaženje, mislim, to otrove smo apsolvirali, ja više ne znam, mislim, šta nismo pričali ja i moje kolege. Gaženje je sad u posljednje vreme postalo veliki problem u samo jednoj rečenici, zato što jednostavno to su uglavnom pešački prelazi, ulice gde ima kamera, to je u pitanju nasilnička vožnja u smislu da ti vidiš golim oko, mislim, trepneš i on je već tamo negde 200 metara otišao. I naravno što niko ne reaguje, to je samo pas. Ja moram tu da pomenem, evo pre par godina u Nišu je psihopata zgazio dete i njegova odbrana je bila pa nisam stao zato što sam mislio da je pas. Mislim, tako da se vraćam na ove psihologe od malo pre, mislim da stvarno bi trebalo da se pozabave. Što se tiče Kućica, da, tu su bili problemi u komunikaciji, da tako kažem, između komunalne inspekcije i samih opština, onda neslaganje opštinskih odluka sa samim zakonom o stanovanju. I jednostavno sad se napravio neki pomak da su i ranije su to bile Stari Grad i Vračar opštine koje su na svojim teritorijama postavljale
kućice.
Samo recite
kratko o kakvim je kućicama reč, da možda data je dobru ideju i drugima.
To su kućice za ove pse koje sam malo prepomenula, koji su čipovani na grad Beograd, koji su prošli CNR program, znači čipovani, vakcinisani, sterilisani, nisu agresivni i koji su jednostavno miljenici ispred stambenih zgrada, stanara, dece, svih, odnosno nekog komšiluka, kvarta, kako god hoćemo da ga nazovemo. I onda obično ljudi tako tim psima naprave kućicu, stave mu tu hranu, vodu, mislim, to su kućice...
Da se skloni od hladnoće.
Jeste, to je kreativnost, ne možete da verujete na kom nivou. Mislim, da mu ne duva vetar, da mu ne prokišnjava, da mu bude toplo, mislim, stvarno se ljudi potrude. I onda je jednostavno došlo do toga da se uvek pojavi onaj jedan komšija koji ono, sve živo mu smeta i onda su krenuli da prijavljuju komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji da su te kućice postavljene, onda su oni se nalagali su da se kućice sklone i pod naravno obrazloženje, uz obrazloženje, pardon, da je zabranjeno postavljanje montažnih objekata na javnoj površini. Po njima su te kućice montažni objekti. Sad po zakonu o stanovanju svaka zgrada u Beogradu je na javnoj površini i sad da ja ne bi sad davila sa ovim zakonskim propisima, nekako su se dozvali svesti i pameti, to je bilo jako puno ljudi koji su učestvovali, što sami stanari, što druga udruženja, što pravnici iz tih udruženja i neki koje oni znaju, čak i neki advokati. Znate kako on ide, ja znam vas, vi znate ovog, ovaj zna onog i to se nekako ljudi oko tog nekog cilja udruže i sad jednostavno je došlo do toga da se takve stvari sve manje dešavaju, ne kažem da se ne dešavaju, sad skoro je opština Zemun postavila kućicu, tamo ima jedan pas koji se zove Pirga, koji je jednostavno, on je oličenje psa koji je onako pravi zemunac, znači sav je svoj, ima neki svoj, što bi rekla, film u glavi. I sad tu su devojke postavljali su kućicu na jednom, drugom, trećem, petom mestu, zvali su 50 puta šintere da ga pokupe, oni su pokušavali, nikad nisu uspeli, ali znate koje metode imaju, strelice prežive one za omamljivanje i omče, znači svaki put im je pobegao.
Na divan film Aza i Lunja, koji pokušavaju da zabrane iz najglupih mogućih razloga, ali je divan film.
Upravo, znači on je sve to izbegao i ostao je tu. I onda smo devojke postavljali ove kućice od stiropora, pa čak jedna devojka je nabavila ovu pravu kućicu, to se sklanjalo, bacalo, rušilo i sada ja moram, sad ne znam sad da li je dozvoljeno da pomenem jednu kompaniju koja je donirala tu kućicu za njega, koji su dozvolili da ispred njihovog objekta se ta kućica postavi i naravno opština Zemun je stavila svoj grb na tu kućicu, da se zna da je to gradska kućica. Verovali ne, zašrafili su je u beton, znači do te mere da ljudi idu i mislim da je ne bi bacili ili polomili. I tako da su u toku neki razgovori sa još nekim drugim opštinama, mi se nadamo da će to zaživeti, jer to su psi svih nas. Znači oni su čipovani na grad Beograd, grad Beograd je vlasnik, kao što sam ja vlasnik, vi ste vlasnik, ima obaveze kao i svi vlasnici, i ako oni fizički ne mogu da obezbede svim psima ono što je neophodno tima koji su vraćeni na ulicu, nije u redu da nas sprečavaju, da mi jednostavno damo sve od sebe, bar neki dostojan život da im obezbedimo.
I čuvat ćemo naše pse, i to je jedino normalno, i nećemo zaboraviti Zlatu, i zato verujem da ćemo što pre videti zaista epilog. Javite nam i ponovo se vidimo u ovom studiju. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i što brinete o našim najboljim prijateljima.
Hvala i vam.
Jelena Jeftović, pravnica i aktivistkinja za prava životinja, bila je gošća magazina Na prvom. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health? Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn, every insult, every word, but it helped me learn. Self-worth I had to earn. So I try every night to sip with sorrow, and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Box donosi sjajne vesti. Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet. Preko 250 TV kanala. I neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i evo sljedećeg pitanja na koje danas tražimo odgovor, a ono glasi: kada kozmetički preparati postaju opasni po naše zdravlje? Koje hemikalije u njima mogu izazvati teška oboljenja? Na samom početku i da spomenemo jedan podatak koji prilično iznenađuje, da žena u svakodnevnoj nezi lica, tela i kose u proseku koristi čak 12 proizvoda, muškarci oko polovine toga. Početkom sljedeće godine očekuju se izmjene i dopune pravilnika o zabranjenim i potencijalno štetnim supstancama. O tome pre svega, kako smanjiti rizik, a o pravilniku ćemo govoriti kad potpuno i on dođe na vreme ili na red. Razgovaram sa profesorkom doktorkom Suzanom Miljković, ona je farmaceut. Profesorka, dobar dan i hvala dobar što dan. Ste došli.
Hvala i vama na pozivu.
I sad u ovom kratkom prostoru, dok smo mogle da se dogovorimo za emisiju, meni se nametnulo pitanje, da li možda malo preterujemo i previše obraćamo pažnju na ovo o čemu ćemo govoriti, ili je to prava mera? Jer ako pročitamo sve i obratimo pažnju na liste koje se ažuriraju, mi onda ne bi smeli ni jedan proizvod da stavimo ni na lice ni na telo, mada ima i onih koji su vrlo kancerogeni i o njima ćemo pričati.
Pa generalno kozmetičke proizvode koristimo od kada je sveta i veka, ali posljednjih recimo 100 godina to postaje proizvodnja koja je vrlo zahtevna i koja je svakako, da kažem, plasirala na tržište ogroman broj vrlo različitih proizvoda i svakoga dana se srećemo sa novim supstancama, novim oblicima preparata. Sve to svakako nameće pitanje kolika je bezbednost tih proizvoda, njihova efikasnost, odnosno kakav je njihov kvalitet. I Evropska unija, a mi se pridružujemo Evropskoj uniji, u tom smislu pratimo ove njihove propise, je, da kažem, uvela direktivu još 2009. godine koja je stupila na snagu 2013. koja se jasno definiše šta su kozmetički proizvodi i kakav njihov kvalitet može da bude. I kao što ste rekli, supstance koje mogu da uđu u sastav takvih proizvoda moraju biti odobrene da bi mogle da se koriste u tim proizvodima. Međutim, ono što je posljednjih, da kažem, godina vrlo aktualno, to je da se mnogo priča o nekim supstancama koje su za Boga jako štetne, odnosno koje mogu da izazovu neželjene efekte, ozbiljne. Naravno, mnogo se priča o prirodnoj kozmetici, jer je ono što je prirodno potpuno bezbedno i moram da naglasim svakako da je to potpuno pogrešan stav. Dakle, ako je prirodno, ne mora uvek da znači da je bezbedno. Samim tim, ni prirodna kozmetika ne mora uvek da bude potpuno bezopasna, ne zato što bih htjela da na taj način pokvarim nekome posao, nego zato što recimo ako nemamo konzervanse postoji mogućnost da se u tom proizvodu razviju neki mikroorganizmi. Znači ako to nije na adekvatan način izrađen proizvod, pitanje je koliko je njegova trajnost i koliko traje taj njegov vek tokom koga ga možemo koristiti bez nekih neželjenih efekata. Prema tome nameću nam se nekako stalno neke nove teme u smislu da su recimo neki konzervansi jako štetni, jako opasni.
A jesu li?
Pa to je sada vrlo diskutabilno u stvari. Evropska unija je čak objavila jedan, da kažem, propis po kome, znači, apsolutno ne sme da se napiše na proizvodima, recimo, da ne sadrže parabene, odnosno neke supstance o kojima se mnogo priča, ukoliko su i oni i dalje na listi odobrenih, jer se na taj način narušava autoritet tela koje u stvari određuje šta je to što je dozvoljeno i što sme da se koristi u kozmetičkim proizvodima, a šta ne.
Šta su parabeni? Koliko su oni opasni ili u doziranoj količini ne predstavljaju opasnost? Sad pitanje je šta je dozirana količina ako svakodnevno koristimo jednu istu kremu?
Parabeni su jedna velika grupa supstanci koja se koristi pre svega kao konzervans, koristi se i u hrani, u suplementima, u kozmetici. Jako dugo se koristi, dobro je poznata ta grupa supstanci. Neki od parabena su zabranjeni za upotrebu u kozmetici, ali neki su dozvoljeni u okvirima dozvoljenih granica. Međutim, objavljen je jedan rad po kome se pokazalo da parabeni mogu da izazovu čak i rak dojke, odnosno ovih znojnih žlezda i tako dalje.
Znači, što oni koriste u dezodoransima?
Koriste se između ostalog, ali više u ovim kremama za negu tela i pokazalo se da u stvari, znači taj rad, jedan rad, kako bi mi rekli, jedna lasta ne čini proleće. Ne možete na osnovu jednog ispitivanja da kažete da je nešto jako štetno i opasno. Dakle, potrebno da se skupi jedna masa dokaza, adekvatno urađenih studija, da bismo mogli da kažemo dobro, to je sada jedna dovoljna baza podataka na osnovu koje mi zaključujemo da je to štetno ili nije i na osnovu toga povlačimo određene poteze. Nešto ćemo od toga izbaciti iz ove liste dozvoljenih supstanci, nešto ćemo možda novo uvesti što se pokazalo da je dobro i da je bezbedno.
Nekoliko puta ste spomenuli Evropsku uniju, ono gde važi dilema i ljudi koji putuju u inostranstvo za određene proizvode zaista mogu da primete da postoji razlika. Je li to razlika u kvalitetu ili u čemu? Koliko smo mi ovde bezbedni, koliko ima i istine u tome da određene kreme istog proizvođača imaju bolji kvalitet za zapadno tržište nego za istočno tržište.
Predno 10-15 godina ja lično sam videla objavu nekim novinama, mislim da je bila Belgija ili tako nešto, gde je objavljena lista supstanci koja može da se nađe ili u hrani ili u kozmetici i tako dalje, koja ima one određene brojeve, recimo ako se radi o aditivima u hrani, koje nikako ne treba koristiti ako idete na letovanje u zemlje koje su pa onda navedene, u stvari zemlje koje su van Evropske unije. Što znači da to tada možda i bilo moguće. Međutim, mi smo sada potpuno našu regulaciju regulativu uskladili sa regulativom Europske unije, za naše proizvođače važe ista pravila kao i za proizvođače Europske unije. Dakle,
a to što oni nama ovde šalju njihove proizvode, da li šalju i razdvajaju zapadno-istočno tržište ili mi te proizvode ne prihvatamo?
Pa generalno, znači, radi se ista kontrola kao što se radi i kod njih, važe ista pravila, tako da ja ne vjerujem da bi neko sad zaustavljao proizvodnju da bi za neko malo tržište, recimo Srbije, proizveo neku količinu proizvoda, a zatim ponovo proizvodio neku regularnu količinu. Prosto mislim da su tu sada mnogo strožije kontrole i da je to jedan postupak koji je dosta neisplativ i ne vjerujem da se to sada tako dešava. Kažem prosto da mi sada imamo jedno otvoreno tržište kao da smo već zemlja članica Evropske unije što se tiče kozmetičkih proizvoda. U tom nekom smislu ja se nadam da smo mi zaštićeni, odnosno da se prema nama odnose kao i prema bilo kojoj drugoj zemlji Evropske unije.
Ono što me zanima, koje proizvode kozmetičke, iako ste vi farmaceut, ali ste i profesori, naravno, to vas negde i obavezuje da se držite uvek etike, kako god da nekada prozivaju farmaceutsku industriju, možemo da smanjimo broj preparata koje konstantno stavljamo. Kažu, dezodorans ne umanjuje znojenje, on samo smanjuje miris koji se javlja. Pa neke vaše kolege kažu ne morate da stavljate nekoliko puta dezodorans u toku dana ili talk, stavite sodu bikarbonu i razne preporuke tu postoje. Večita dilema da li trudnice klasičnom farbom u toku trudnoći treba da se farbaju ili ne. Pomozite nam kako da nađemo meru.
Da, to je veliko pitanje. U suštini nama se prosto nameće da stalno kupujemo nove proizvode. Još uvek ta era konzumerizma traje, gde se u stvari stalno nude neke nove opcije, neki novi proizvodi koji su za Boga bolji ili efikasniji od onih starih. Tako da je i grupa proizvoda koja se koristi za određenu vrstu nege nešto što recimo isključuje ove druge. Dakle, vi imate negu samo recimo kože ispod pazuha, što podrazumeva da koristite i dezodorans, možda neku odgovarajuću kremu ili puder za telo i tako dalje, a osim toga vam trebaju neki drugi kozmetički proizvodi. Rezultat toga je da je sve veći broj osoba koje reaguju na kozmetičke proizvode, odnosno na neke sastojke tih kozmetičkih proizvoda, i to je ta takozvana osetljiva koža. Dugo se mislilo da su to u stvari samo osobe koje su, da kažem, preosetljive u nekom pre svega psihičkom smislu, da prosto hoće da skrenu pažnju na sebe ili tako nešto, ali onda su dermatolozi došli do toga da postoji mogućnost da koža postane osjetljivija na neke sastojke i da prosto počne da reaguje. I to je ono što sada imamo kao posljedicu te prevelike upotrebe različitih sastojaka i različitih kozmetičkih proizvoda. Ono što ja mislim, praktično dezodorans je nešto što je možda potrebno, ako je neko baš preosjetljiv na ove dezodoranse koji se sad standardno mogu kupiti u prodaji, onda postoje neka sredstva koja mogu samo da vrše apsorpciju znoja, na primjer, kao što je talk, ali generalno, znači, najvažnije je redovno održavanje higijene. Kada je tuširanje redovno svakoga dana dva puta, onda otprilike taj nekakav neprijatni miris ne bi imao vremena ni da se razvije u nekoj prevelikoj meri. Tako da, naravno, ako koristite dezodorans, taj period tokom koga ćete se osjećati ipak u nekim, da kažem, pristojnim granicama je svakako nešto duži, jer to je ono što mi prosto tokom dana nemamo vremena da idemo više puta kuće, da se tuširamo, da bismo mogli da održimo taj, da kažem, prijatni miris.
Izvinite, nego imamo mnogo pitanja, a nema mnogo vremena. Sve su supstance koje se sada nalaze u dezodoransima, da li su one ažurirane, odnosno prihvaćene, i da tu nema posebnih elemenata koji za nas mogu biti opasni, ili i dalje moramo da obraćamo pažnju prilikom kupovine na deklaraciju i šta je to što bi mi morali da izbegavamo i nikada da ne koristimo taj dezodorans?
U principu, sve supstance koje se koriste u kozmetičkim proizvodima se redovno, da kažem, kontrolišu. Postoji, naravno, sada i taj trend, i u Evropskoj uniji je to već i zaživelo, takozvana kozmetovigilansa, znači da se stalno prate neželjeni efekti određenih proizvoda, odnosno sastojaka tih proizvoda. Na taj način se u stvari dobiju informacije da li će neka osoba možda reagovati na to, što podrazumeva da će onda više ljudi na sličan način imati tu reakciju, pa bi to možda trebalo da bude znak da treba ili korigovati dozu koja je dozvoljena ili je potpuno izbaciti iz upotrebe. Generalno u EU se tome pristupa dosta oprezno, za razliku recimo od Amerike, gde je u stvari sve dozvoljeno dok se ne pokaže da je opasno, bar tako generalno piše u literaturi, ali za EU se ide na to da se prvo dokaže da je nešto bezbedno i da se tek onda pusti da se može koristiti, na primjer, u kozmetičkim proizvodima. U tom nekom smislu, znači, kada takav jedan proizvod za koga smatramo da su sastojci koji ulaze u njegov sastav bezbedni, mi u stvari ne očekujemo neke ozbiljne reakcije, odnosno neželjene reakcije, ali se prati i ukoliko se dobiju takvi podaci, onda se to, naravno, da kažem, reaguje, razmatra se da li zaista postoji, kao što je onaj malo pre slučaj o kome smo govorili, da posle jedne studije vi ne možete reći da je to odmah, da kažem, nešto što je opasno, ali svakako vas skreće pažnju na to i navodi vas da pratite dalje šta se sa tim dešava, odnosno da li postoje i dalje takve neke prijave, da kažem, koje usmeravaju na to da treba možda takvu supstancu izbaciti iz upotrebe.
Ono što da ne zaboravimo, ne smemo, to je farba za kosu.
Da, farbe za kosu su dosta problematične, ima puno supstanci koje se strogo kontrolišu, neke su evo sada i ovom posljednjom uredbom izbačene zato što se smatraju da ulazi u onu kategoriju kancerogenih, mutagenih i toksičnih za reprodukciju supstanci, znači posebna grupa supstanci sa ozbiljnim neželjenim efektima. Drugi problem je što se u stvari oni koriste profesionalno, pre svega se to odnosi na frizere koji svakoga dana tokom čitavog svog radnog vremena su u kontaktu sa takvim supstancama i njihova izloženost je naravno mnogo veća nego klijenata koji, znači, tu farbu jednom da kažem nanesu i posle toga to ostaje trajno na kosi, ali znači nema više šansi da izazove neki neželjeni efekt.
A trudnice da se farbaju ili neko je vaš savet?
Pa, u principu, evo sada ovom uredbom je izbačeno mnogo od tih supstanci koje su bile, da kažem, rizične. U tom nekom smislu, znači, trebalo bi da ono što je ostalo na listi odobrenih, da je to sada potpuno bezbedno. Ukoliko postoji nekakva posebna naznaka, to mora da bude navedeno i na deklaraciji, odnosno na pakovanju ili u onom propratnom listiću, pa se možda tamo ukazuje da je opasno za trudnice. Ali, u principu, generalno, znači, ako postoji bilo šta na što treba skrenuti pažnju, postoji obaveza odgovorne osobe, onoga ko, ili proizvođača, uvoznika, odnosno firme koja taj proizvod pušta na tržište, da sve te potencijalne rizike navede na deklaraciji.
Imamo još minut i po, ali jedan trend koji je naročito zastupljen bio kod mladih devojaka, odnosno kod devojaka, ali sada i kod žena u poznim godinama, to je lepljenje, sigurna sam da ste čuli, lepljenje trepavica. Odlazi se u salone, razni sebe nazivaju ljudi kozmetolozima i to se radi, a govorimo o očima i moram da vas pitamo kako je tu supstanci reč i pod kojim uslovima i da li bi uopšte tim tretmanom trebalo da se bavi bilo ko ili da sebi to stavlja na svoje oči kao što su konačno posle koliko vremena, mada vidim da vrlo opstaju i solarium, ja mi smo na ovom programu govorili koje opasnosti uve lampe za stavljanje veštačkih noktiju ili onog super laka mogu biti opasne.
Vraćam se opet na ovaj pravilnik i supstance koje su dozvoljene ili ne, znači sve što postoji nekakav rizik mora biti naznačeno i u pravilniku našem, a odnosno u propisima Evropske unije na koje se mi ugledamo, jel tako, i sa kojima se harmonizujemo, tačno navedeno šta sme da se koristi na očima, pod kojim uslovima, u kojoj koncentraciji, na koji način. Znači, ako postoji bilo kakav rizik koji se opravdano može očekivati pri, da kažem, načinu primene kakav je naveden na pakovanju tog proizvoda, znači, ako je to neki proizvod koji se koristi blizu oka, onda, znači, ako se u tim uslovima takve primene očekuje nekakav rizik, to mora da bude naznačeno. I koje su mere da se preduzimaju ako, recimo, takva supstanca dođe u oko?
To bi, znači, u salonima bar to da kažemo, moralo da stoji i da radi stručna osoba.
Pa sad, svakako bi morala da radi osoba koja to zna da radi, odnosno koja je dovoljno stručna da primenjuje taj proizvod onako kako je proizvođač preporučio.
Najljepše vam hvala. Ima još dosta pitanja, ali ovo bi gotovo mogli zdravlja našeg radi da uvedemo i kao stalnu rubriku, ali mislim osnovne stvari ste zaista rekli. Čujemo se i vidimo uskoro ponovo. Bila je to profesorka doktorka Suzana Miljković, farmaceut, za koji trenutak sledi Srpski do srpskom, a mi nastavljamo naš magazin Na prvom odmah posle vesti.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila:
svi ljudi iz show biznisa dolaze na ovogodišnji parti. Glamur je evidentan, svi gosti bit će in. Doći će i modni eksperti. Vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi, a ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radići na proličnoj kolekciji, imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda. Naravno, uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način, da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 meseca sam prebukirana obavezama. Uskoro će promocija, sve mora biti spremno. Zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na šoping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom jeziku za njih imamo odgovarajuće reči, ali je isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaćih reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija, kako bismo ostvarili pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često, prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika, stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće, jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobili smo pozivnice za reviju.
Idemo li?
Pa ja i ne bih. Nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
No, da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade. Bilo bi zanimljivo da ih vidimo, naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelji. Unosan posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. No, očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu, lepo ćemo se zabaviti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Biljana Filipović, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja kapetanu Nenadu Đuriću, suspendovanom direktoru regionalnog direktorata policije Mitrovica Sever, i kapetanu Aleksandru Filipoviću, koji je bio na dužnosti šefa regionalne operative direktorata policije Mitrovica Sever. Đuriću je uručen orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, koji se dodeljuje za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti. A Filipoviću zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić, koja se dodeljuje za dela u kojima je do izražaja došla lična hrabrost. Predsjednik Vučić je poručio da kapetani Đurić i Filipović simbolizuju život i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Zbog vaših dela Srbija je na Kosovu, a Kosovo je u Srbiji, makako se mnogi svojski trudili da to tako ne bude. Vi ste svoju državu poslušali čak i onda kada se sa njenim odlukama niste slagali. Uradili ste ono što vam je srce želelo i najčasnije se poneli kada ste bili onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, jer i tada niste hteli da kršite zakone. Vi, braćo, branili ste srpski narod, našu kulturu, ali makar to neki ne razumeli danas, branili ste iskonske evropske vrednosti onakve kakve bi trebalo da budu. A ta evropska vrednost bi morala da bude i poštovanje potpisa na jednom međunarodnom sporazumu. Srbija se svoje reči drži, a svoje potpise ne bruka.
Zahvaljujući na priznanjima, Nenad Đurić je poručio da se potomci neće stideti, već će slediti utabane staze koje vode u čisto društvo velikih i slavnih.
Neizmjerno vam hvala što danas urezujete najveći ponos u našim i bićima naše porodice, naših sunarodnika i kolega bez kojih ova priznanja ne bi bila moguća i mi ne bismo bili to što danas jesmo. Ona ne bi bila moguća bez podrške naše države Srbije i vas lično, gospodine predsjedniče, i zato predstavljaju i zalog da nas se potomci neće stideti, već će slediti sada utabane staze koje vode u čisto i iskreno društvo velikih i slavnih. Na kraju, želimo da ova priznanja posvetimo ne samo našoj, već svoj deci na Kosovu i Metohiji, koja su samo željna slobode, igre i mirnog života. Živela Srbija!
Posle povlačenja iz privremenih prištinskih institucija političkih predstavnika Srba, policajaca, sudija i tužilaca, ostavke su podneli i viši službenici opštinskih izbornih komisija. Zbog najava iz Prištine da će se održati vanredni izbori za gradonačelnike i odbornike u 4 opštine, Severna Mitrovica, Zrečan, Leposavić i Zubin Potok. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je jutros Jadransku obalu, oko 60 km istočno od italijanskog grada Riminija. Potres se osjetio u Rimu, ali i u Ljubljani, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iz Milana javlja Sanja Lučić.
Epicentar je bio 27 km od italijanske obale, dubina 7 km. Zemljotres koji za sada na svu sreću nije izazvao neke velike posljedice, dakle nema ljudskih žrtava, nema povređenih i nema veće materijalne štete. To je ono što javljaju iz italijanske civilne zaštite. Posljedice ovog zemljotresa su one što se dešavaju, a to je dakle da su zatvorene škole u ovom momentu u regionu Marke, kod grada Pezaro, zatim Senigalija i Fano. A što se tiče železničkog saobraćaja, on nisu tako trenutno obustavljen da bi se vidjelo da li ipak ima nekakve materijalne štete. Ostalo dolazi preko socijalnih mreža, to su snimci, naravno rafova u samoposlugama sa popadanim stvarima ili lusterima koji se zaista jako ljuljaju, ali za sada nema dakle nekih detaljnih podataka o nekim većim materijalnim ili štetama, odnosno gubitku i povredama što se tiče ljudi.
Na izborima za američki kongres, prema preliminarnim podacima, nijedna strana neće ostvariti veliku pobedu. Posle pobede u trci za mesto senatora u Pensilvaniji, demokrate imaju dobru šansu da zadrže većinu u senatu, dok su republikanci na putu da preuzmu predstavnički dom. Odlučujuća bitka vodi se u Džordžiji. U Ukrajini je ruska vojska granatirala Harkovsku oblast. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je zbog napada na energetski sistem oko 4 miliona ljudi bez struje. Ruska služba bezbednosti otkrila je najviše rangiranog ukrajinskog ilegalnog obaveštajca u Rusiji. Pukovnik glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, D.A. Štiblikov, osuđen je na 19,5 godina zatvora. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na rebalans budžeta. Na predloženi rebalans podneto je 89 amandmana. Predlog predviđa da uz 180 milijardi dinara povećanih prihoda u budžetu u prvih 10 mjeseci, do kraja godine bude još 13 milijardi. U prihodima državne kase prednjače porez na dodatu vrednost sa oko 45% i carine sa 20%, rekao je za RTS državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović.
Mi smo za nekih 25 do 30 milijardi smanjili našu inicijalnu projekciju, što je dobro, to je pokazatelj jednog domaćinskog i opreznog poslovanja države. Potom smo mi u ovoj godini imali, da vas podsjetim, one stimulativne mere ka našim penzionerima 20.000 dinara u februaru, potom za naše najmlađe dva puta po 100 evra i onih po 10.000, tako da je to preko 500 milijuna evra i sama trgovina na malo je u prvih 9 mjeseci realno porasla za 7,1%. Da je inflacija dominirala, taj nivo bi bio na istom nivou, eventualno imao bi pad u prethodnih 9 mjeseci.
Stevanović je ukazao da rast beleže gotovo sve vrste prihoda, osim akciza na naftne derivate. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Ustanovljen je u znak sećanja na Kristalnu noć, kada se 9. novembra 1938. godine dogodio progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj. Smatra se simboličnim početkom holokausta. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa Ester Bayer, jednom od rijetkih preživelih logorašica iz logora Sajmište, i sa operskom divom Bredom Kalef, koja je u Drugom svjetskom ratu izgubila 25 članova porodice. Vučić je poručio da je stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu nešto što uvijek moramo da osudimo i nikada ne zaboravimo, i poručio da su Jevreji i Srbi zauvijek prijatelji. U osmini finala fudbalskog kupa Srbije u 13 časova sastaće se Radnički Beograd i Radnik. Od 16 časova i 30 minuta igraće Novi Pazar Kolubara, Radnički Niš i MT, TSC Železničar Pančevo i Vojvodina Mladost Novi Sad. Vreme danas pretežno sunčano i toplije uz temperaturu do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 58%, pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 do 7 metara u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje. U
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Evo izveštaja za sredu, 9. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm. Kornojburg 221, 221. Bratislava 293, 293. Komarno 129, 129. Estergom 70, 70. Budimpešta 140, 140. Dunafeldvar, minus 105, minus 105, Baja, 155, 155, Mohač, 171, 171, Bezdan, 10, 10, Apatin, 70, 70, Bogojevo, 55, 55, Vukovar, 44, 44, Bačka Palanka, 60, 60, Novi Sad, 58, 58, Zemun 202, 202, Pančevo 239, 239, Smederevo 429, 429, Veliko Gradište 737, 737, Turn Severin 700, 700, Prahovo minus 18, minus 18, Ruščuk 13, 13, Đurđevo, minus 54, minus 54, Crna Voda, minus 91, minus 91, Brajila, 72, 72 cm. Drava, Botovo, 22, 22, Terezino Polje, minus 322, minus 322, Donji Miholjac, minus 67, minus 67, Osijek, minus 118, minus 118, Tisa, Tisa Beč, minus 208, minus 208, Vašaroš Namenj, minus 157, minus 157, Tokaj, 455, 455, Slovnok, minus 156, minus 156, Segedin, 82, 82, Senta, 221, 221, Novi Bečaj, 303, 303, Titel 96, 96. Podaci za reku Savu. Zagreb minus 205, minus 205. Gradiška 113, 113. Slavonski Brod 117, 117. Slavonski Šamac minus 103, minus 103. Sremska Mitrovica 73, 73. Šabac, minus 45, minus 45. Beograd, 164, 164 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 1, minus 1 cm. Una, Novi Grad, 77, 77. Sana, Prijedor, 71, 71. Reka Vrbas, Delibašino selo, 65, 65. Bosna, Doboj, minus 126, minus 126. Lim, Prijepolje, 62, 62. Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 204, minus 204. Bagrdan, minus 32, minus 32. Ljubičevski most, minus 368. Minus 368 cm. Prognoze vodostaja za petak, 11. novembar. Dunav kod Bezdana, 10. Sava kod Sremske Mitrovice, 118 cm. I dalje važi napomena, na Dunavu nizvodno od Bogojeva vodostaji se nalaze oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 13,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 15,3, minimalna 3,4, srednja 9, u 7 časova 4 stepena, padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 12,3 stepena, vazduha maksimalna 14,4, minimalna 4, srednja 9, u 7 časova u Novom Sadu 4 stepena. U Zemunu temperatura vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 7,4, srednja 11,5, u 7 časova 9 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem porastu do slankamena, nizvodno u stagniranju. Drava i Tisa u stagniranju. Sava u porastu, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
What's worth nothing else but love? Take a walk down in the street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fate so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So thank you.
Je 12:18, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, gotovo u celoj zemlji prijatno vreme uz dosta visoke temperature za ovo doba godine, najviša dnevna, kažu prognostičari, 21 stepen. u narednim minutima i o novim izdanjima Balkanološkog instituta. Naime, na redovnoj tribini Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena su tri nova izdanja Balkanološkog instituta. Jedno je posvećeno Hilandaru, drugo genezi autonomije Kosova i Metohije, a treće produženom Velikom ratu. Detalje slušamo od kolege Ranka Stojilovića.
Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti u protekle tri godine objavio je čak 12 knjiga, publikacija i istraživanja, od kojih su neke ovenčane značajnim priznanjima iz oblasti humanistike, poput Aprilske nagrade Beograda ili nagrade Ilarion Ruvarac, Matice Srpske, na što nas podsjeća direktor instituta i urednik izdanja, naučni savjetnik dr. Vojislav G. Pavlović.
Balkanološki institut se bavi multidisciplinarnim istraživanjima Balkana, te su i monografije koje institut publikuje posvećene istraživanjima u oblasti arheologije, istorije Balkana od antike do 20. veka, istorije umetnosti, lingvistike i antropologije.
Manastir Hilandar i istočni Balkan u 18. veku, kulturne i ekonomske veze, istraživanje je Ognjena Krešića, koje opisuje jačanje i usložnjavanje odnosa između bratstva manastira Hilandara i stanovnika istočnog Balkana. Posebno od sredine tog veka, manastir je stekao posed nad nizom metoha širom naselja na prostoru današnje istočne Srbije i Bugarske. Krešićeva knjiga donosi i niz zanimljivih podataka o Hilandaru, podlači akademik Mirjana Živojinović.
Autor ukazuje da je poseban položaj svetogorske monaške zajednice bio i u zajedničkom plaćanju poreza, tako da su se monasi sami mogli dogovoriti o raspodeli i prikupljanju dažbina. Iznosi zanimljive činjenice da su dva najbogatija manastira, Vatoped i Hilandar, radije plaćali porez, harač, direktno zabitu, a ne sa ostalim manastirima. Da su dažbine manastiri plaćali na osnovu posjedovanja i korišćenja zemlje i drugih poljoprivrednih dobara na samoj Svetoj Gori i u njenom neposrednom zaleđu, a beleži i niz drugih zanimljivih podataka.
Knjiga Autonomija Kosova i Metohije u Srbiji od 1945. do 69. napisana je na osnovu opsežnih istraživanja neobjavljenih arhivskih dokumenata Arhiva Jugoslavije, Arhiva Srbije, Centralnog državnog arhiva Albanije, Diplomatskog arhiva, Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Arhiva Kosova i Arhiva Vojvodine, kao i korišćenja objavljenih istorijskih izvora, memoara i dnevnika, štampe, periodike i literature. Njih je znalački iskoristio Igor Vukadinović, ističe akademik Ljubodrag Dimić.
U pitanju je tema koja je decenijama izmicala temeljnoj historiografskoj istraživačkoj pažnji istoričara, o kojoj su istoričari uzgredno pisali, ali su pisali neki drugi profili, pravnici, politikolozi, publicisti itd. Da govorimo o teme u kojoj postoji mnogo stereotipa, tvrdnji, paušalnih ocena, koje nisu utemeljene na ozbiljnim istraživanjima i pouzdanom naučnom znanju, najzad o temi koja je bez mere upotrebljavana i zloupotrebljavana sa tragičnim posljedicama o kojima je malo ko vodio računa. Želja da se autor ove knjige, kolega Vukadinović, približi istini, vodila ga je ka istraživanjima.
Treće predstavljeno izdanje je zbornik na francuskom jeziku Kraj velikog rata na Balkanu od 1918. do 23. Obično istorija međe velikom ratu stavlja na 1914. i 18. a tekstovi u ovom zborniku polaze od tog predloška da je on u izvesnom smislu trajao od 1912. do 1923. O sadržaju zbornika istoričar profesor Slobodan G. Marković.
Zbornik daje uvid u dve hronološke celine. Otprilike polovina autora bavi se posljednjim mjesecima Velikog rata, a druga periodom neposredno iza njega. Zbornik nastoji da odgovori na dva osnovna pitanja. Kako je završen Veliki rat na Balkanu i kakvi su bili rezultati i posljedice rata po balkanske države i društva.
Balkanološki institut svake godine objavljuje po nekoliko monografija i zbornika radova, a tokom posljednje decenije posebno se izdvajaju brojne izdanja na svetskim jezicima, prvenstveno na engleskom i francuskom.
Da pogledam, pa da me
što tu puka nedostaje. Gde ko da gleda što nebo polne oči, to mesec sija, ona vije negde noći. Ja samo čekam, a znam da nikad nećeš doći, nedostaje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posjetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama. Eko.
Thank you.
12.28, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i na početku negde oko 10 sati rekao sam da ćemo u ovom satu govoriti o veštini debatovanja, sposobnosti dijaloga, ali i o jednom značajnom događaju koji nas očekuje u Kragujevcu, no da krenemo redom. Sigurna sam da je velika većina vas čula za otvorenu komunikaciju, reč je o akademskoj debatnoj mreži Univerziteta u Beogradu, koja se bavi unapređenjem kulture dijaloga i nosi titule i evropskih i svetskih prvaka, a po prvi put organizuje turnir u Kragujevcu s idejom da postane tradicionalan. Ono što na početku želim da vam kažem, to je da će turnir biti održan u čast nedavno preminulog studenta i člana debatnog kluba Uroša Stevanovića iz Resnika kod Kragujevca. Moj današnji gost je Ognjen Miladinović. Ognjene, dobar dan i hvala i na odvojenom vremenu i što se trudite da raširite i debatnu mrežu, ali pre svega što ste se odlučili na jednu zaista važnu ideju i potez, a to je da turnir u Kragujevcu na neki način postane tradicionalan i da ima i memorijalni karakter.
Dobar dan, hvala vama na pozivu. Vi ste jedna od retkih koja je prepoznala potencijal i značaj i ovog događaja i debate uopšte, a što se tiče turnira u Kragujevcu, ja sam lično iz Kragujevca i meni je već duži niz godina bila ideja da se nešto tako stvori, pošto, nažalost, ako niste iz Beograda, nemate tu mogućnost i tu privilegiju da se bavite nekom ozbiljnom debatom u Srbiji.
A zbog čega je to tako? Ja sam videla Beograd i popričat ćemo naravno o tome, zato što Belgrade Open je postao turnir koji ima međunarodni karakter, gde vama dođe i po 150 ljudi iz celog sveta. Kada govorimo o debati, uspevali ste da pobedite ljude sa Oxforda i Cambridgea i brojnih zemalja širom sveta, i to zemalja kojima je debata tradicionalna. Zašto samo u Beogradu i naravno u Novom Pazaru? U čemu je problem?
Pa, vidite, nažalost, mislim da to nije stvar koja je specifična samo za debatu. Većina dobrih studenata, dobrih srednjoškolaca, ljudi koji hoće nešto da kažem, da se usavršavaju, da postignu neke rezultate u životu, se preseli u Beograd, ako ne za srednju školu, onda na fakultetu. Tako da, interesovanje za debatu je nesporno mnogo veće u Beogradu i ljudi koji imaju najveći potencijal da ostvare uspehe žive u Beogradu, ali to ne znači da su svi ljudi tu. E sad, na nama koji smo uspjeli da iz Kragujevca ili nekog drugog grada, pošto dobar broj debatera u Srbiji nije iz Beograda već samo studira tu, koji smo uspjeli da ostvarimo neke uspehe, na nama je da se vratimo u mesto odakle smo rođeni, gde živimo, i da tamo započnemo debatni klub. E sad, većina ljudi onda ostane da radi u Beogradu ili eventualno čak odi u inostranstvo ili tako, nije u mogućnosti da osnuje debatni klub u svom gradu.
A ono što moram da priznam, to je da vi zaista imate jedan prostor u medijima, ali onda kada osvojite prvo ili drugo mesto, kada postanete svetski i evropski šampioni, a nažalost nakon toga priča, ali pre svega podrška svima vama nestaje, a ne postoji društvo u kome veština dijaloga, normalnog razgovora i debate nije potrebna.
Pa, tačno je, s tim što nekada taj prostor u medijima bude obesmišljen manjkom aktivnosti institucija, država i tako dalje.
Važno je da se stavi naši debateri, prvaci sveta, prvaci Evrope, dajemo im podršku i posle dva dana kao da se ništa ne desilo.
Evo, ja sam lično bio u ministarstvu prosvete povodom svog nekog uspeha, ali nikada nije realizovana neka saradnja sa njima i tako, bez obzira na to što su imali namere, to nije sporno. Naprimjer, to je moje lično iskustvo tog nekog beskorisne promocije u medijima, koja iskreno većini nas debatera nešto posebno i ne prija.
Ali ono što moram da priznam, većina vas, nažalost, dobar deo je ode u inostranstvo, jer su to neke veštine koje su bitne i u ekonomiji, i u politici, i u ekologiji, i gde god da se okrenete, i onda vas uzmu neke ozbiljne kompanije i mi kažemo, pa odoše nam mladi.
Jeste i žalosno je to što ta veština, ajde za vreme toga dok se vi takmičite i tako dalje, nije, nema, da kažem, nije prepoznata kao bitna Srbija, ali što ta veština ovako životna koju sa sobom nosi osoba koja je, da kažem, uspešna debater, nije prepoznata u nekom poslovnom svetu, eventualno od strane institucija, to je jako žalosno. Jer to je nešto što bi, mislim, naše društvo moglo mnogo bolje da iskoristi obzirom na to kako se mi kao debatna zajednica Srbije kotiramo u odnosu na primjer engleske institucije, australijske, američke, izraelske i tako dalje. Jednostavno ljudi koji se bave debatom u Srbiji se posmatraju kao neki, da kažem, čudaci, a ne kao potencijalno mnogo korisni ljudi za društvo.
Kada ste spomenuli na primjer Britaniju, gotovo da ne postoji parlamentarac koji nije prošao školu debate u okviru svog univerziteta.
Pa, znate kako, za Britaniju je specifično što oni imaju debatu kao obavezan predmet još u srednjoj školi. I onda je većina upoznata barem s nekim osnovama i na fakultetu samo nastavi i doradi svoje veštine. Kod nas ne postoji, ne da nije obavezno, nego samo ne postoji u srednjim školama van Beograda, a i u Beogradu samo u nekoliko gimnazija.
I to je lepo, izvinite ako sam vas prekinula, ali ne bi da to preskočimo. Ta vaša upornost, trud, rad da unesete debatu i vi čim privučete ljude, ja mislim da je dovoljno jednom ili dva puta da dođu, oni se zainteresuju i krenuli ste u tu akciju, ne sada, ima već dosta vremena, pa da li širite mrežu?
Pa da, u Beogradu to ide veoma lako, jer kad neko ima lepo iskustvo, mislim ne samo sa debate, nego sa bilo koje aktivnosti, on to najčešće raširi svojim drugarima, prijateljima, kaže roditeljima i tako dalje. I onda iz generacije u generaciju postoji sve veći broj zainteresovanih ljudi koji dolaze na te prezentacijne debate, na prve radionice, zovu, na različite načine se interesuju. Tako da u Beogradu to nije problem i debatni klub postoji pa na svim fakultetima na kojima je realno da postoji interesovanje za jednu, da kažem, društvenu aktivnost, a u srednjim školama postoji u svim, da kažem, većim gimnazijama u kojima smo također imali barem desetak učenika, a pošto ne postoji u svim, mislim, nažalost, učenici drugih škola najčešće idu u najbližu školu, drugu u kojoj debatni klub postoji, pa na primjer u prvoj beogradskoj gimnaziji imamo učenike i drugih gimnazija koji su odabrali da tu dolaze na debatne radionice. Tako da u Beogradu to je prilično dobro rešeno. U ostatku Srbije jedini Novi Pazar je grad u kome uvek postoji interesovanje i debatni klub funkcioniše već godinama. Koliko je meni poznato, oni su na svaki taj početnički turnir koji se organizuje u decembru, znači kako akademska godina kreće u oktobru, u decembru je prvi turnir, mislim da su u poslednjih 7-8 godina, pored beogradskih univerziteta, jedino je debatni klub Novog Pazara uvek ima učesnika na tom turniru. Što je jako interesantno, jer Novi Pazar je jako mlad grad u proseku, ali i nezavisno toga ima jako puno ljudi koji se interesuju za ovu aktivnost. Osim toga, nijedan drugi grad u Srbiji nema infrastrukturu da pošalje takmičare na turniru u Beogradu.
I pre nego što se okrenemo predstojećem turniru u Kragujevcu, da zainteresujemo malo ljude, roditelji nekad ih i kritikujemo i verujem da je opravdana kritika, jer prenatrpaju decu raznoraznim obavezama i aktivnostima, a ovo je jedna koja daje zaista jako veliko znanje, širinu razumevanja, razgovora. To su sve oblasti koje podrazumeva život o kojima vi debatujete. Da bi mogli da debatujete, vi zapravo morate da se pripremate, da stičete znanje i da razvijete i možda ne vijuge.
Pa jeste, to je interesantno. Teško je objasniti koliko zapravo vi morate da budete u toku sa raznim sferama društva, nekome ko nije barem pročitao jedan spisak tema sa jednog turnira.
Navedite nam neki.
Pa, primjera radi, tema, evo za neki kao početnički nivo, bilo bi da članova parlamenta svih država na svetu čine nasumično odabrani predstavnici populacije. Primjer radi da polovina se bira na izborima regularno, a druga polovina bude izvučena iz nekog bubnja po JMBG-u. Razumete koliko to menja način na koji svet funkcioniše? Na što vi morate budete spremni, na koje okolnosti da obratite pažnju kada govorite za ili protiv toga?
A uvek ima vlada za i vlada, takozvana vlada, da budemo malo plastičniji, takozvana za, takozvana protiv, i moraju da imaju ozbiljne argumente. Da bi imali ozbiljne argumente, vi zaista morate da imate mnogo znanja i jednu širinu.
Pa tačno, a pogotovo što vi ne birate stranu koja ste vi. Nećete reći ja mislim da je ovo dobra ideja, tako da ću ja da budem za. Ne, vi to da li ste za ili protiv, dobijate na jednom papiriću i morate da branite tu
stranu. I snađi se, makar ti ta ideja i nije bliska. Sada bi da progovorimo o turniru u Kragujevcu. Vi ste rekli da ste iz Kragujevca, družili ste se, bio je veoma uspešan član debatnog kluba Uroš Stevanović, on je takođe iz Kragujevca, nažalost je preminuo i vi želite da sačuvate uspomenu na njega.
Da, i mislim da je onako lepa stvar da nešto za što se on borio i za što se trudio da se desi, a to je da debata u Kragujevcu zaživi, da dobijemo relevantan debatni klub, jedan turnir koji nadam se će postati tradicijom i tako dalje, da bude ostvareno eto u njegovu čast. I kao neko koga je znao, mislim, jako dug niz godina, mislim da mi je bilo jako drago da će taj turnir biti organizovan na taj način. I to je to. Mislim, meni je jako teško.
Bio je uporan, to je najkraće što sam mogla da čujem od vas. Voleo je da razmenjuje mišljenja, voleo je i debatni klub, studirao je i uložio jako mnogo snage i taj grad, čini mi se, i studentska zajednica, pa i vaš debatni klub je dužan da ga pamti i da organizuje ovako nešto.
Pa,
jeste, to je lepo što ste uradili.
Jeste, ja se nadam da će u gradu eto neki ljudi koji se pitaju mnogo više nego ja imati dobre volje i želeti da pomogu. Ja moram da napomenem da neki dobri ljudi već jesu pomogli i da smo hranu za takmičare, sudije i sve ljude koji budu bili veći sa turnirom uspeli da dobijemo od nekoliko, pa u suštini zanatskih pekara, malih ljudi koji su, eto,
bez ikakve nadoknade, rekli ste mi, bez ikakve reklame i tako dalje.
Bez ikakve reklame. Tako da nemam, što se toga tiče, nemam nikakvu zamerku, mislim da je to sve prošlo kako treba, ali eto, da bi se to podiglo na neki viši nivo i da bi turnir postao tradicionalno, mislim da je neophodno da u nekom trenutku institucije u gradu do nekle stanu iza toga, barem da se te prostorije obezbede na jednoj lokaciji, pošto smo sad na dve, na prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji i na pravnom fakultetu, što logistički, mislim, nije toliko problematično, ali nije idealno.
Koji dan, od koliko sati?
Turnir će se održati 19. i 20. novembra, to je ne prvi, već drugi vikend od sada, i u suštini u subotu turnir traje od ujutro 10 sati do uveče 8, s tim što to teško može da se predvidi baš u minutu, vjerojatno će se to malo i odužiti, a u nedelju smo planirali da krenemo takođe ranije, a da se završi do 5, da bi, pošto je većina takmičara iz Beograda, mogli da stignu da se vrate ovo neko, da kažem, razumno vreme za obaveze koje imaju ponedeljak. Tako da turnir u nedelju traje do 5 popodne na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Ono što ste i sami negde konstatovali, to je da po ljudima koji su se odazvali i koji žele da ostane upamćen vaš kolega Uroš Stevanović, po tom sastavu ovaj turnir u Kragujevcu, iako se prvi put održava, objasnili smo zašto, na neki način ima međunarodni karakter.
Pa, verujte, po sudijama i takmičarima koji će se pojaviti na turniru, ovaj Kragujevac Open, mislim, meni je jako drago što to mogu da kažem, ali bit će u rangu evropskog prvenstva, jer imamo od učesnika, imamo finalistu evropskog prvenstva, finalistu osvajača svetskog prvenstva, u stvari dvojicu šampiona sveta aktuelnih. Ne znam koliko takmičara koji su bili u četvrtfinalu ili polufinalu evropskog i svetskog prvenstva, ljude koji su osvojili Oxford, Cambridge i tako dalje.
I to na engleskom jeziku.
Na engleskom, da.
To moramo da kažemo.
Međunarodna debata
da
se uvek održava na engleskom jeziku da bi svi bili, mislim.
Ne, ali prosto želim ljudima da približim i koliko je to zapravo i teško debatovati na jeziku koji nije maternji sa nekim, na primjer s Cambridgea ili Oxforda, kome je to maternji jezik i koji još u osnovnoj školi se bavi debat.
Normalno, evo, glavne sudije turnira bit će, mislim, moji novi prijatelji, Miloš Marjanović i Janko Đorđević, koji su, evo, baš vezano za ovo što ste sada rekli, prvi osvajači Oxford, turnira na Oxfordu u kategoriji engleski kao maternji jezik, a da zapravo im engleski jezik nije maternji. Tako da možete misliti, ako niko za 150 godina koliko postoji taj turnir to nije uspio da uradi, to sigurno nije baš lako. A to su uspjeli upravo momci iz Srbije, koji će biti, mislim, glavne sudije ovog turnira koje organizujemo u Kragovicu. Tako da, eto, meni je lično drago što to nismo napravili samo da otaljamo, samo da, eto, da se desi da bismo mogli da kažemo i da bi negdje bili u medijima, nego da to stvarno bude jedna jako kvalitetna stvar koju se nadam da će moći da isprate i da razumeju ljudi u Kragovicu, a i šire, što da ne.
Kako da ne, medijski ćemo se potruditi da vas zaista podržimo. Nadam se da su iz nadležnih institucija koje vas prime kada postanete prvaci i počaste i snime, da će podržati ovu akciju, ali i akciju da se zaista debatni turniri prošire širom naše zemlje.
Pa da, evo, meni je lično drago što će prvi grad, osim Beograda, dobro i Novog Sada koji ima, ja mislim, jedno turnir, to biti Kragovac, moj rodni grad. Ali ne vidim zašto se debatni turniri, ajde, nekog nižeg ranga, ne bi održavali u drugim gradovima u Srbiji. Evo, realno sada pričamo, cena autobuske karte od Beograda do, ne znam, svejedno, Sombora, Niša, Zaječara, nije previše skup. A organizacija smeštaja, hrane i drugih stvari u drugim gradovima najčešće bude jeftinije. Tako da ukupan izdatak nekoga ko bi organizuo ili nekoga ko bi učestvovao na turniru van Beograda ne bi bio značajno veći od organizacije u Beogradu. Jedino što smo svi navikli da je ovdje blizu, da znamo koji su ti neki tradicionalni turniri i nemamo podsticaj da se sad bavimo organizacijom negde drugde. Tako da ja mislim da je to pre svega na ljudima koji se bave debatom, a iz tih gradova su imaju želju da to prošire u svojoj sredini.
Koliko je teško voditi dijalog, uvek je bilo, ali čini mi se da se prosto i svet menja i mi se menjamo, čini mi se da komunikacije i dijaloga ima sve manje, ili greši? I da li je teško?
Evo ja iz nekog svog ličnog iskustva, ja sam advokatski pripravnik i radim dosta naporno u advokatskoj kancelariji, ali imam baš kontakt sa ljudima u situaciji kada oni neki svoj konflikt ne mogu da reše mirni put. Tako da ja ljude gledam uglavnom kad je dijalog postao nemoguća opcija i to je, jeste žalosno, a deluje mi da u gomile tih situacije osnova bio neki nesporazum koji ljudi nisu imali strpljenja da reše mirni put.
Nemaju vaše iskustvo, nisu negde i naučili da mora da se čuje i druga strana i da nije dobro širiti samo svoj stav i negde jednu vrstu jednoumlja.
Pa, tako, eto. Zato ih pozivam da svoju decu upišu u neki debatni klub kako bi oni imali to iskustvo koje sam ja imao, koje nije samo, eto, što kažemo, korisno za posao, za ne znam ja šta, već jako lepo i zanimljivo može da se, mislim, jako puno putuje.
Naravno, je taj moment da smo zaboravili, da može da se obiđe i svet i svoja zemlja, a u ostalom bitna je komunikacija privatno, znate kako su počele da izgledaju i naše slave. 5 minuta slavlja i 105 minuta raznoraznih svađa, a ne konstruktivne debate. Da pomenem, dakle, još jednom, Kragujevac, debatni turnir u čast vaše kolege Uroša Stevanovića iz Resnika kod Kragujevca. Sve što budemo mogli kao mediji da pomognemo, tu smo. Najljepša hvala na odvojenom vremenu i što sve ovo radite.
Hvala i vama na pozivu i mislim da je ovo već ova emisija koju smo napravili bila jako značajna i ja ću, mislim, se potruditi da uvek odgovorim na bilo kakav poziv, jer ovo ide u prilog samo nama debaterima, a pogotovo iz manjih gradova koji želimo, eto, nešto da uradimo lepo za svoju sredinu. Hvala još jednom.
Hvala i vama. Ognjen Miladinović bio je naš gost, 12:46. Ostanite i dalje uz magazine na Prvom, privodimo kraju, ali nikako nećemo propustiti da vam saopštimo i najvažnije događaje iz sveta sporta. Ovo je uobičajeno vreme za to. Come on, handsome. Put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain.
storm is threatening, shelter away from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles little down, let them drift with the tide. There's a full moon above, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer. You and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're running high, all your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and traveling light. Traveling light. Traveling light, traveling light, traveling light,
traveling light. I pre nekoliko trenutaka rekla sam vam da ćete čuti i najnovije vesti iz sveta sporta. I moj kolega iz sportske redakcije, Dejan Bulajić, je došao u studio i pitah od brojnih informacija čime ćemo početi, a ti reče odbojka zaslužno.
Rukomet.
Rukomet, pardon.
Rukomet, i to možda i nije toliko aktuelno, jer utakmica koja je podvukla crtu našeg nastupa na evropskom šampionatu za dame je odigrana sinoć i mnogi naši gledalci su bili u prilici da je pogledaju na našem kanalu. Završen je nastup onako kako nismo želeli i to nas je podsjetilo na dugi niz godina u kojem se srpski rukomet, ne samo ženski, davio u lošeg proseku, a imamo razloga da uvek iznova postavimo pitanje šta se to događa sa sportom.
Zato sam, izvini, rekla zaslužno, da. Jer govori se godinama, ali kao da se rešenje ne pronalazi.
Kao da se rešenje ne pronalazi. Minulih godina, moramo biti iskreni, pojavio se neki znak nade i to treba poštovati. Upravo na osnovu toga, na osnovu nastupa na nekim minulim prestižnim takmičenjima, imali smo razloga za optimizam i za uverenje da će naša reprezentacija, ako ništa drugo, makar preskočiti tu osnovnu grupu sa kojom smo počeli, iako je prvi pogled na grupu bio zaista onespokojavajući. Imati u grupi dve skandinavske ekipe je samo po sebi neprijatno, one godinama igraju na vrhunskom nivou, imati u grupi uz dve skandinavske ekipe domaću reprezentaciju je još nešto utoliko neprijatnije. I kada znate da ćete baš protiv domaćina morati da vadite kestenje iz vatre, onda vam je savršeno jasno u koliko se teškoj situaciji nalazite. Reprezentacija je mimo svega toga odigrala loše. Reprezentacija Srbije, koliko god da nije bila u punom sastavu i možda i ne baš najbolje pripremljena, jednostavno ne sme sebi da dozvoli da se nađe u situaciji da doživi tako ubedljive poraze kao što je doživela od Danske i od Švedske. Sinoć protiv Slovenije stvari su bolje izgledale, naročito u prvom poluvremenu kada smo imali razloga da verujemo da se makar ta posljednja utakmica može dobiti, a onda u drugom poluvremenu ponovljene slabosti iz prve dve utakmice. Da li su igračice nespremne, da li je reprezentacija nespremna, njihova sezona je u punom jeku i one ne mogu biti baš toliko nespremne, ali nešto je krupno nedostajalo u opštem ambijentu, u samouverenosti, u atmosferi među igračicama koje su lako padale, lako se mirile sa time da utakmicu gube ubedljivo protiv reprezentacija koje su ne tako davno i pobeđivale. Dakle, s pravom smo očekivali više, da naša reprezentacija prebrodi takmičenje u grupi, ali se dogodilo to što se dogodilo i sada ćemo se ponovo vratiti nekoliko koraka unazad i postaviti pitanje može li se nešto više uraditi u srpskom rukometu, jer jednostavno mora i drugačije i bolje. To je sport koji nam je doneo toliko mnogo uspeha i to je sport koji odgovara našem mentalitetu. Ima nečega što prija našem mentalitetu u rukometu, dovoljno je borben, ima u sebi kontakta, ima dinamike i moramo da se vratimo na ono što je nekada bilo traganje za onom autentičnom srpskom rukometnom školom. Ja verujem da tako jeste, a za sve nas koji smo i sinoć pratili ovu utakmicu i minulih dana prethodne nastupe, uputstvo, hajde da ne budemo defetistički raspoloženi ni previše kritičnim situacijama kada je loše. Treba se ohrabriti baš u ovim trenucima i poverovati da možda ova generacija već na prvom sljedećem takmičenju može nešto drugo. Na okupu su i naši košarkaši i sada su to već paradoksalne situacije na koga može da računa selektor Svetislav Pešić u bitnim utakmicama u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Situacija je dovedena do apsurda u odnosima između Svetske košarkaške federacije i Evrolige. Na neke igrače ne može da se računa, na neke će možda moći, na neke može. U ovom momentu, a preko sutra igramo prvu utakmicu sa Britancima, mi ne znamo kao ni selektor na koje će sve igrače moći da računa. Eto, male priče o našim reprezentativnim selekcijama.
Hvala ti najljepše. Hvala na njima. I naravno sportski žurnal od 15.30, sve što smo eventualno propustili ili neka nova dešavanja u sportskom žurnalu, rekao smo u 15.30 ili pola četiri. Bio je to Dejan Bulajić, moj kolega iz sportske redakcije. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Na prvom, protekla tri sata. Sa vama su bili za miks pultom Ivan Petrović, a ostaje i dalje Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzički urednik, Đorđe Radosavljević, producent. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada sad ima se ljubiti. Woo! Kiša Šobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne bude pesan.
tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje.
I sve se mislim proći će, i sedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli izvod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Woo! Kišo, kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i te sam. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene, da ne budem besan. Mogli izvod njega skupiti, i sve dok kiša pada.